توماس فين باراكي انا تجراي فتح بيرو توكا لحلافي لأمينا انترفيو لقبر لنا قطتها كان مقالة كتما مالتيو بقدميا بتعمي كزيري هابلنا توماس فين ازي تقري اخبير خمس للمز اخوم كاب اخوم يا بزح كن مهار نحلو لنا مالتيو توسنا دياجي انا كان عليا دحريقو افترومنا للنيوتا رايت ناو حمسا شدشتي احواتنا النيوتا كاب اتوم عدل نهبينا دياجي كتيوتا انا استيم بقاي تدياجي بانترودكشن لكن جمرو ويلكم الى نيغو
مو شني بس انا راح يبان ناي تراي كل بيروس كيت وكان حنفي انا تمرح بيروز اللي هو صراحه حلت نتاتن حدم ناي جبل كفتات مصراي مختص بكره خارج الكتي تخلي استقلالي ناي وحده الجالدات هو هذا اللي هو الدكتور هاي نحكي مركا عن فرصة صراحة الصراحة اللي مالتها مالتي ناس كل تربو حكتات بس زي رازي ترقي يوم يوم ناس كل مركا تأكل بس بدو تغرو مالتي اشي بدمر ما يكت في سيكتر تبعد سفيه يو مالتت زي ناي جوان مكل خال صراحة صراحة ميهو ناس كل فرصة من تأكل وشتي جوان مستوى تكاوز حاليف جوان مستوى تسمعون أتصاريها قبل أن يكون هناك حدث يقدر أكل اللو دهر يفرد ذهب أكل ون اللو نعرفهم كيلهم سخدو تكالاتين دهر فردون استفردو قبل أن يكون هناك نستشين اللو مالتي لذي يوم بطع لالك تلنازل لو كينهم نعمنا هنا تكالات لذي كيلات نسوط اللو قبل انتايو حدا انتاي نايكس نتراي مصراي قسم مصراتين مكر خارن صراحتي حد الصرح عبي صراحي نايت عبي امام نايتي بيرو طواهيل توسري زمتايو ونجل استفاد سامة مخانو كاب تفلالي زي كاتات وكاسوات ويد ما بو عالو جوة هم ترطا رتات حغري تات تركو ترلو لازم سيرت غيرو ناي مصراي صراحتي زكايت دهر مصراي دما بدليت مرد هدار ستاهاهيو زخصوص نگر انترهيو أقوى من الزلو نحكى عن تسمعسو كسونا بيك في الدوريو تخيرا خيرو كفردو زيبتريو مزي بناي كمان ترى هذي خونس ننجستاو تنكفتو خونو ناي تتاهير بطاياتو نترليو أكاد زي بحزوم مادتي كابزي بطو الساخة خاعة مزول كوت فلا لي ناي وعلن مرد أدان فرحت مالت ناي وكل الناس ناي نزاز ناي حد عرس بقى ناي محاورات مسرطاس وزن تنطعم سفي سنغانو فلالي ناي زم ناربات او بلالي شمس اللي تقونيهم إليز حسب عبانا كنت بدمر ياو ناي والي المرد أدان سرحتي نانا نصور زيوم ولا دوكومنتو سرت كاي ناي مدوار خمتاتون حاوسو لابد أنا أتكلم لك كسر من السرائن زي بهال حد أورا خيد سرح لنا أو سرح سرح دي مالب كور بروسس نحن سوا بذنا يدي دحر دي بي أرو ودا دوا مالتي عزيز وها بزارة لو تخالي ناي حد مركا عنصر فاتني لعن فاقيني سعين نوركو فلا لك كل الزوات سحبتات مثل مشكوطة مأكلات بموهان أركي نام مشكوطة أكل زوارونا بكامينة زوارونا كامينة نام بيأكل لما زوارون كما نسأل بيت خيدي السودية رزوة تزر تسرع تحدي إذا حبت أرون في بيبري زي كافتم زوات حبتاتون تم أزوى منك لهم وانا منك لهم كفل دمر لو حورة تسيف زوالهم مريسو زي ميديان ببرز تحفات وزاتو تيلو نفت زيك بصح زي بريزون نايمركا عنصر فاتن زبال حدا كورتوس عكيد سرح لنا بس سرح سرح ديو خالي ناي هنسد
يغازل
تخالي ناي هنسد ان اقل المتكال بايتا من مجتا ونزبال حدا كورتوس لنا زيون زيون تاي سلطان رزول كتبيت فردي اسرات توسين ونزمزو تعالنا في تقبلو من هنا في أبزي سفلا لي من جديد نحن سرح تسرح بوان لنا نتحدث أرواب في لايد حرزي دي أرمزي ዘሎ ለውጢ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ኮይኑ ናይ ሕድሕደው ዝኣቱ ተሃናፃይ ናይ ሙያ ስልጠና ዝረኽበሉ ኩነታት እዩ። ገለገሊ ብርክት ዝበለ ተሃናፃይ ሓደ ዘይኮነስ ክልተ ሰለስተን ኣርባዕተን ዓይነት ሞያታት እውን ፈቲን ዝወፀሉ ኩነታት ኣለዩ። ማለት ናይ መንደር፣ ናይ ቀለም ቅላ፣ ናይ ፅርግያ ኮብልስቶን ምርዕራዕ፣ ናይ ክዳን ስፌት፣ ናይ ሕርሻ፣ ናይ እንስሳ ምርባሕ ውሕድ ይኹን ዋላ ናይ ሓሰማ ናይ ኮታስ ዙርያ ምለስ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሙያታት ኣለውና። እዚኦም ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብምትሰባር ከም ኒትሌት እኒሄው ናይ መንግስቲ ሞያን ቴክኒክን ዝበሃል ቢሮ ይድግፈና እዩ። ደጋቅትና ንኣልትን ዝበሃለውን ንግድን ኢንዱስትሪን ኣለው ካልኦት ገበርቲ ሰናይ እውን ኣለው። ብዚኦም ብዝተወደደ ፃዕሪ ተሃናፀ ሕዚ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ሞያታት እናሓዘ ኣብ ውሽጢ ህንፀት ኮይኑን ሕዚ ትዝገርም ኣብ ስራሕቲ ጉባኤታት ትሪኦ እና ኣብ ዝለዓለ ብርክ ዝበፅሑ ተሃነፅቲ ውን ኣለውን ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ። ጠቕላላ ናይ ስራሕ መንፈስ ተፈጢሩ ሕዚ ከደትኒ ናይ እንጀራ ምሳ በቃ ናይ ምስራሕ ነገር እምበር ኣብ ክስታይ ምህላውን ዝረስዐሉ ኩነታት ፍፅሕቲ ምህላውን ዘይ ዳርጋ ዘይዝክረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዘሎ ምቅስቃስ ትርኢ እዮም። ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓደ ናይ ህንፀት ነገር ምትካልን ዝበሃል ከይድ ስራሕ ኣለና ዞም ስራሕቲ እዚኦም በካይድ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዓበይቲ እዚኦም እዮም። ካልኦት ነዚኦም ዝድግፉ ተፈላለዩ ደጋፊ ከይዲ ስራሕቲ ኣለውና ሓይሊ ሰብ ኣጠቃላል ከም ኣጠቃላሊ ናይ ምምሕዳር ናይ ብሙያ ናይ ምብቃዕ ዝመሰል ስራሕ ዝሰርብ ፋይናንስ ሎጂስቲክን ዝድግፍ እውን ክፍሊ ስራሕቲ እኒሄውና ናይ ርክብ ህዝብ ኣለና ወዘተ ዝበሃሉ ኣለውና። ብዋነኝነት ግን እቶም ዓበይቲ ከይዲ ስራሕቲ እዚኦም እዮም ዝብል እዩ።
እሺ ግዜር ይሃለ ኣብቲ እንታይ ስሙ ዓንቶ ላልዕልዎ እዛ ናቶም እንታይ ስሙ ዩኒት ፎከስ ንትገብረሉ ኤርያታት ነጊሮምና ነይሮም እና ህንደይ ለኣክል ሰብ እዩ ልኒኦ ማለት እዩ ዝ ኩሉ ስራሕ ከዝልበልኩም ሞ ኢንተርምስ ኦፍ እንታይ ስሙ ና ሰብ ሓይሊ ህንደይ እዩ ልኒኤካቱም ካልኣይ ኣብ ትግራይ ክልል ደረጃ ስለ ዝኾነ ምስተን ዞባታት ልኒኦ ኸ ብምንታይ መልክዑ እዩ እቲ ና ስራሕ ግንኙነት ልኒኦ?
እቲ ምኻብርና ናብ ልዕሊ 4,000 ዝተለ ንኾን ሰብ ዝጠል እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዘለናዮ ካብዚ እውን ናብ ልዕሊ 60 ብዛዕ ፐርሰንት ዝኸውን ኣማሊና ኢና ማለት እዩ። እዚ ማለት እቶም ከይድ ስራሕቲ ዝበሃሉ በዓል ሙያ ዝቀርቡ ስራሕቲ በዚ ደረጃ ተማሊ እዩ ዝስርሕ ዘሎ እዩ። እዚ ኮይኑ ምስ ወረዳታት ምስ ዘዋታት ዘለና ርክብ እንታይ በተዚ ከሪፍናዮ ዘለና ድሕሪ መሰረታዊ ለውጢ ከይድ ስራሕ ወይከዓ ድሕሪ ቢቲኣር ዝበሃል እዚወይ ቢቲኣር ኣብ 2001 ኢና ጀሚርናዮ ታሕሳስ ከባቢ ገለ ፈተነ ጊዜ ነይሩ ኣብ መያዝያ ፍርቂ ድማ ናብ ሙሉእ ትግበራ ብክልል ደረጃ ዝኣተናሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ ድሕሪት እዩ ያውቲ ናይ ቢቲኣር ናወልኮ ግዜ ዝናበል ክፅዋ ካብ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ዝበሃል ማሓወር ይብልና ኣብ ወረዳ እዩ ዘለና ኣብ ክልል ወረዳ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ጋሎ ተዋሃባ ኩምቲት ኣብ ላዕሊ ኣብ ማእኸል ተኣኪቡ ዝነበረ ናይ ስራሕ ማለት ናይ ጁሪስዲክሽን እቲ ዞባ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ናብ ታሕቲ ዝወርደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ናብ ታሕቲ ምስ ምውራዱ እቲ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ወሪዱ እቲ በዓል ሙያ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ብቁዕ በዓል ሙያ ዝበሃል እውን ሓቢሩ ንታሕቲ እዩ ወሪዱ ናፍቲ ረዳ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ዓቕምና ምስ ስልጣን ተግባር ምስ ኩሉ ንታሕቲ ወሪድ ዝበሃል ዘ ስለዚ ኣብ ወረዳን ኣብ ክልልን ኮይኑ ምስ ወረዳታት ዘለወና ርክብ እንታይ እዩ መጀመርያ ክልል ቢሮ ክልኒ የወፅ ተወፅ ተሎ ናታቶም ኢንፑት ይቕበል እዋ ዋታን እቲ ድራፍት ምስዳለወን እቲ ናይ ትቤት ድየመራርሓ ምስ ረአዮን ናብ ንይት ምስቶም ማሓውራት ወረዳ ማሓውራቱ ይካይድ ኣብቲ ትልሚ ይስረሐና እዩ ይስረሐናን ንፍፅሞ ኢና ንፍፅሞን ዝብል ነገራት ይረአዩ ድሕሪኡ ብኡ መሰረት ገይሮም ከዓ ከትሕድ ወረዳታት ኣብኡ ተመስሪቶም ንከባቢኦም ዝመስል ክልል ይውፅኡ። ስለዚ በብ ኳርተሮ ፍርቂ ዓመት ኣብ 9 ወርሒ ዓመት እናበለ ድማ ናይ ስራሕ ፀብፃብ ናብ ክልል የቕርቡ። እዚ ተወሳኺ ክልል ከዓ ነቶም ወረዳታት ናይ ቁፅፅርን ደገፍን ስራሕ ይካይድ እዩ። ስለዚ ካብ ሪፖርታት ተመስሪቱ ካብ ዜጋታት ዘቕርቦ ጥርዓናት ተመስሪቱ ካብ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላትና ዝለዓል ነገራት ተመስሪቱ ናብ ወረዳታት ተወሪዱ ክትትልን ደገፍን ዝገብረሉ ስርዓት ናይ ሱፐርቪዥን ስርዓት እውን ኣለዎ። ስለዚ ብዝተፈላለዩ ግባብ ርክበለና ኣጠናኸረ ርክበለና ማለት እዩ ምስ ወረዳታት።
እቲ 4,000 ኣንቶት ትብለኹም ናብ ፍትሒ ቢሮ ትበሃልሎ ናታይ ስሙ ፖሊስ ኢንክሉድ ይገብር ድዩ ወይስ ኤክስክሉሲቭሊ ምስቲ ፍርድ ቤት ና ምስቲ ልበልኩሞ ናታይ ስሙ ናቲ ሪሃብሊቴሽን እዚታት ልውስኽ እዩ?
ቢሮ ፍትሒ እዩ። ቢሮ ፍትሒ ማለት ሕዚ ካብቲ ዓንቶ ዝግበር ቤት ፍርድ ዓርሱ ዝኽኣለ እዩ ክሊክቲ እውን ኣይኮነ ያው ዓርሱ ዝኽኣለ ሰዋዕነቱን ንሪትመር ዝኾነ ኣካል ሳና ዝሕወሰለ ናይ ስራሕ ርክብ ስለ ዘለና ጥራሕ እዩ ንሕና ከተይስናና ወይና ንቅሪ ፍርድ ዝበልና ንሱ እዩ ከምኡ ዓይነት ምትእሳር ስለ ዘሎ ጥራሕ ኣብቲ ሴክተር ውጭ ዘሎ ኣካል ምዃኑ ንምጥቋሚ እዩ እምበር እሱ ምሳና ይኮነ ግን ብስራሕ ርክብ ስለ ዘለና እየ ካባና ትቅብል ከምኡ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ገርፎ ስለ ዝደለ ፖሊስ እውን ዓርሱ ዝኽእለ እዩ። ፖሊስን ፀጥታን ዝበሃል ቢሮ ኣሎ። ቢሮ ፖሊስን ፀጥታን ንገበን ምክልኻል ስራሕቲ ጥራሕ ዝሰርሕ እዩ። ገበን ምክልኻል ስራሕቲ ዝሰርሖም ሓደ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ገበን ምክልኻል ትምህርትታት እዩ። እዚ ካብ ንኣግዛብ ሕብረተሰብ ክግንዝቦ ምግባር የለዓዕል ኣንፃር ገበን ዝኾን ዝተፈላለዩ ውዳበታት ክፍጠሩ ይገብር። ስለዚ በዚ መስራሕ እዚ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕ እናሰርሐ ዝኸዲ ናይ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ በብከባቢኡ ንኩሉ ይገብር ማለት እዩ። እዞም ስራሕቲ እዚኦም ዝሰርሖም ናይ ቢሮ ፖሊስን ፀጥታን ዝበሃል ናይ ግበር ምክልኻል ስራሕ ጥራሕ ኣማም ዘለዎ ሓደ ኣካል እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ንቅበል ዘለና ድሕሪ ካብዚ ናይ ግበር ምክልኻል እዚ ሓሊፉ ምክልኻል ሓሊፉ ናብ ፍፃሚ ዝመፀ ነገር ድማ ንሕና ተቐቢልና ናይ ንደስ ናይ ፕሮሰኪሽን
እሺ እምበይ ክልተ ጥያቄ እኒኦ ኣነ ንመጨረሻ ዝጥይቐን ድሕሪኡ ኣብቲ ሩምና ልኒኦታ ሰባት ዕድል ክብይ ማለት እዩ። ያው መቸም ናይ ሕጊ ነገር ትንገሩ ኣሎ ናይ ፍትሒ ነገር ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሉ ዕርያ እዩ ወይንም ብዕርያ ትሪት ክግበር እኒአዎ ልብል እኒኦ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ለ እዚ ትኽተሎ እያ እና ብሃመይ መልክዑ ግን ኣቺቭ ክግበር ይከኣል? ኩልና ዕርያ ኢና ኢልና ክንብል ንኽእል ሕጊ ንኩልና ብእኩልነት ትሪት ክገብረና ኢልና ክንብል ንኽእል ግን ብሃመይ መልክዑ እዩ? ንምሳሌ ኣብ ትግራይና ኩሉ ሰብ ብእኩልነት እቲ ሕጊ ብእኩልነት ልክርእዮ ብምንታይ መልክዑ ኢካቶም ትፍፅምዎ? እዚ
ያው ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝስራሓሉ ኣብ ሃገርና ዝስራሓሉ ክልልና ዝስራሓሉ ኩሎም ደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም ዝብል መሰረተ ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈረመቶም ዓለምና ሰነታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ይኹን ናይ ክልልና ሕገ መንግስትን ብትልሱ ዝተቐመጡ ነገራት እዮም። ስለዚ ሕጊ ፈፀምቲ ኣካላት ነዚ ኣኽቢርና ክንኸድ ግደድ ኢና ነዚ እውን ኣኽብር ኢና ቤት ፍርድ እውን ይኹን ሓደት ሕጊ ፈፀምቲ ኣካላት ዘለና ብእውን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ማዕረ እዩ ዝመስለና ብዙሓት እዮምቶም ናይ ወዲሰብ መሰላት ዝቕመጡ ብፍላይ ምስ ናብዚ ናብና መስራሕ ናብ ገበንምዚ ክትርእዮ ዘለኹ ምስገበን ተታሒሉ ሓደ ተጠርጣሪ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ እዩ ዝብል ተስደ መንግስትና ተምሃሉ ፍድግታት ናብ ዝተቐመጠ ግዜ ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ንኩሉ ማዕረ እያ ትሰርሕ ንዲ በርቢሮ ተተሓዘሰ ግድን ከይ ሃይማኖት ፀልዩ ካሊእ ሃይማኖት ይሃልዎ ካሊእ ዝቀለለ ገበን ይፈፅም ዝኸበደ ገበን ይፈፅም ዘይገድስ ወይም ካሊእ ፖለቲካዊ ራእያ ይሃልዎ ዘይገድስ ኣብ ምስጢር ኣብ 48 ሰዓት ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ዝኣሰረ ምኳኑ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ተወሳኺ ግዜ ዘድልዮን ዘየድልዮን ምኳኑ ቤት ፍርዲ ተራእዩ ቤት ፍርዲ ድዩ ዝበሉ ቦታታት እዩ ማለት እዩ ፈሪናይ ምስራይ ስራሕ ተወሳኺ ግዜ ዘድልየቲ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ምግጋብ ቤት ፍርዲ ከዓ ካብኢት ምክንያት ካይሉ ዘድሊ ምኳኑ ዘየድሊ ምኳኑ ርዩ ዝበሉ ኩነታት ማለት እዩ ድሕሪ ዝብል ዋላ ኣብ ክሱም ተመፂና ግድን ኩሉ ከም ኩሉ ሰብ ዝተኸሰሰሉ ገበ እንታይ ምኳኑ ክርዶ ይግበር እዩ ቃሉ ክበሉ ይግበር እዩ ንክከራኸር ማለት ብፅሑፍ ክበፅሖ ይግበር እዩ ናይ ምክልኻል መሰለ ኣሎ ናይ ተተመስኪርዎ ተመስከሮ ንቀፅርስምክከላኸል ናይ መከላኸል መሳኸር ናይ ምፅዋዕ ወዘተ ድሕሪ ምስማዕ መሰኻኸር እውን ክቃለለሉ ናይ ፍርዲ ሓሳብ ናይ ምቕራብ ወዘተ መሰላትል እዚኦም ኩሎም ብማዕረግ ኩሉ ዝተጠርጠረ ዜጋዊ ሰብ ኩሉ ተፈፃሚ ዝኾኑ እዮም ኣብዚ ንሓደ ሸሪክካ ንሓደ ህዋ ንሓደ ክልከልሰብ ነገር የለን እዚ ከምቲ ዝበል ክኸውን ሕገ መንግስታዊ ግዴታ ናውን ከማኖም ዝለዓለ ሕግና እውን እዚ ዝበ ስለ ዝኾነ ነዚ ብፅንዓት ኢና መተዝግብሪኦ
ሓደ ሰብ ግን እንድሕር ገንዘብ ዘይብሉ ማለት እቲ ገንዘብ ዝኒአዎ ጠበቃ ቆፂሩ ልኡ ዲፌንድ ክገብሮ እቲ ነገራት ካሳልጥ ይኽእል እዩ እቲ ክእሎቱ ዘይብሉ እቲ ና ገንዘብ ዓቕሚ ማለት እዩ መንግስቲ ንኣቶም እንደገና እታ ፍርዲሉ ኩሉ ዕርያሉ ክትኾን መንግስቲ ናታይ ስሙ ና መንግስቲ ጠበቃ እኒኦዶሉ እቶም ቆፂራቶም ካብብሉ ዘይክእሉ እታ ና መንግስቲ ጠበቃ እኒኦዶሉ ኣቶም ኣብ ፍርዲ ቤት ከይዱ ጉዳያቶም ዝከራኸረሎም እንድሕር ሃልያቶም ህንደ እዮም እዞም መንግስቲ ኣሳይን ዝገብራቶም ምክንያቱም እንድሕር ሓደ ጥራሕ ኮይኑ ናብ መንግስቲ ጠበቃ ሚእቲ እስረኛታት እንድሕር ሃልዮም ዝሕልውዎ ዘይሩ ዘይሩ እቲ በዓል ገንዘብ እቲ ነገሩ ተሩ ክሳለጠሉ እዩ እቲ ዘይብሉ ናብ መንግስቲ ዝሕሉ እቲ ነገር ክድንጉ እዩ ማለት እዩ እና እስቲ ኣብ ኣንእሽተይ ንገርና
ራሺ እዚ ነገሩ ብዋነኝነት ኣባና ዘይኮነስ እቲ ቤት ፍርዲ እዩ ዘሎ ዘይሩ ዘይሩ ግን ያው ስለ ዝፈልጡ ብዝፈልጦ ደረጃ ከብርሃልኩም ክፍትን ሓደ ናይ ገበን ሰፂ ዝተጠርጠረ ሰብ ከምቲ ዝተባሃለ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ጠበቃ ቆይሙ ክከራኸር መሰል ኣለዎ እዩ ግር ይብሉን ናይ ባዕሉ ጠበቃ ቆይሙ ክከራኸር ዝፈለጥ ኣሎ ዘይብሉ ከይ ሕዚ ንኩሎም ዓይነት ገበናት ኣይኮነን ከምኡውን እዝን ክሕግና ግን ፍትሒ ከጓድ እዩ ዝኽእሉ ንእዚ ዝበሉ ገበናት ብዝምልከት ግን ግድን ተኸላኸሊ ጠበቃ ክቆመሎም ሕጊ ስለ ዝድንግግ እዚ ትግበር እዩ ነዚ ዝኸውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዋላ ድሕሪ መሰረታዊ ለውጢ ክሉ ስራሕ ማሓውር ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ተን ማእከላይ ኣብያተ ፍርዲ ዝበሃላ ጠበቃታት ይምደብ እዩ ይቆሚ ስለዚ ከም ገለ ኢሉ ካብቲ ሓደ ከባቢ ናይ ጠበቃ ዘየለ እንተኮይኑ ወይ ተለቂቁ ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያት ተቢሉ ካብ ካሊእ ቦታ ተሳሒቡ ናብቲ ቦታ ከይዱ እታ ቆፅሪ ግዜ ግልጋሎት ዝበሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ ስለዚ ነቶም ዓበይቲ ልክ ዝበሉ ገበናትን ብዘይ ተኸላኸሊ ጠበቃ ክረኣዩ ስለዘይግብኦም መንግስቲ ነዚ ዝኸውን ሓይሊ ሰብ ኦብሊቲ ማለት እዩ
እሺ እዞም ከዚ ዝኣተውካቶም ሰባት ያው ኣቶ መስፍን ባራኪ ና ትግራይ ፍትሒ ቢሮ ትወካለ ሓላፊ ልኦም ኢና ኢንተርቪው ዝገብር ለና ቀጥታ ካብ መቐለ ከተማ ማለት እዩ እና ከዚ ምበኣይ ላብቶም ሩም ልኒኤካቶም ዕድል ክብየ ወርዒ እቲ ናይ መጀመርያ ጥያቄ ትጥይቅ ኢኻ ኣሕጭሮ ሓንቲ ጥያቄ ወርዒ
እዚ ቀፂለ ሕፅረ ቢለ ሕቶላትኒ እቱ ሓደሓደ ምንቅስቃስ ሓደሓደ ምስ ኣሳልጦ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅአ ነይረ ፅቡቅ ነገራት ርኢ ኣለኹ ግን ሓደሓደ ከዓ ሓሊፉ ክሻብ ሰለስተ ዓመት ዝኣክል ከርተት ዝብሉ ሰባት ከዓ ርኢ ኣለኹ ኣነ ብፍላይ ኣብ ዋላ ስም ፀውዕ እንተኢሎምን እውን ክፅውዕ ስለ ዝኽእል እንድያውም ካብ ከተማ ናብ ሃገረሰብ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እታ ሰብ እታ ሲንግል ማዘር ክብል ኣብ ጦርነት ናይ ዛላዚ ናይ ጎርስር ናይ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ማለት ኣብቲ ጦርነት ኢትዮ ኤርትራ ሰብኣያ ብስለዝሞተ ብኡ ዝሓደሩ ሕማም ያ እሱም ኣይፅውዕን እየ ንሳ ድኻ ብምዃና እታ ሃፍታም ሰበይቲ ካብቱ ዘለዋ ንብረት ንክተግልስ ናብ ሃገረሰብ ወሲዳ ትምጉታሞ ንምንታይ ደኣ ናብ ሃገረሰብ ተልክዋ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ኣነ ደኺመም እንቲ ክገድፎ ትጉዳይ ናብ ሃገረሰብ ወሲዳትኒ ናብ ሃገረሰብ እየ ዝመላለስ ትብል ሞ ኣርባዕተ ቆልዑ ዘለውዋ ሲንግል ማዘር ናብ ሃገረሰብ ወሲዶም ከርተት የብልዋርኢ ኣለኹ እና ከም ዝበለ ነገራት ትርእዎ ዶ ብረቂቕ መነብ ነገር ኣሎ መነብ ጉዳይ ኣሎ መን እዚ ጉዳይ እዚ ይካታተሎ ዶ ትካታተልዎ ዶ ንብዙሕ ግዜ ተቐመጠ ፋይላት ትርእዎ ዶ ከመይ ትርእዎ እዚ የፍሓት ስደሊ ካሊእ የቕኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብዚ ዕድር
የቕኒየለይ ክብሩ ሓውና እንኳዕ ድሓን መፀኻ ኣነ ሕቶ ሓንቲ ሓፃር እያ ፍርዲ ኣብ ትግራይ የለን ይበሃል ብግብሪ እውን ተረእዩ ሰባት እውን ኣቤታ ይብሉ ኣለዉ ሓደ ድኻ ኣርባዕተ ግዜ ንሓደ ፍታ ብሄር ኣርባዕተ ግዜ ይካየድ ኣሎ ሓደ ግዜ ይፍረድ እንደገና ይግባ ይበሃል እንደገና ይምለስ እንደገና ይፍረድ እንደገና ይግባ ይበሃል እንደገና ገዛ ዘመድ ተጋደልቲ ዝኾኑ ኣብ ማእኸል ኣትዮም ፍርዲ ኣካይዶም ኣለዉ እዚ እንታይ ቅፅፅር ይግበር ኣሎ ይቐኒየለይ
እሺ ሕረ ይቐኒየለይ ኣብዝኣነኒ መስግን ኣብቶም እቶም ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ዜሮ ዜሮ ኣነ እውን ዝፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ ብዝፈልጦ ደረጃ መብሪ ክብ ብዋነኝነት ና ምንታይ እዮም ዘምቢሎም ዘለዉ እቲ ናይ ፍርዲ ስራሕ እዮም እቲ ናይ ፍርዲ ስራሕ ብዝበለፀ እቲ ናይ እቶም ናይ ፍርዲ ኣካላት ማለትም ዳያኑ ገለ ሓሳብቲ ዝብሉ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ኣብናቶም ስራሕቲ ያ ዝፈልጦ ነገር ክስታይ ክገብር ሱ ኢለ መብረ ክብ ምናልባት ኣብዚ ከም ናይ መጀመርያ ውላድ ወይ ሓውና ዓብዪ ክኾን እዮም ኢለይ ግሚተ ዝላዕልዎ ሕቶ ካብ ከተማ ናብ ሃገረሰብ ከርተት በዚ ዘላዓልዎ እንታይ እዩ ናይ ኣብ ጣብያ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብቶም ካልኦት ኣብያተ ፍርዲ ንናይ ባዕሎም ሕጊ ኣለዎም ስርዓት ኣለዎ እዩ ስለዚ ሓደ ጉዳይ ተኸሲሱ እንተቐሪቡ መጀመርያ መፀዋዕታ በሲዎ መልስፋሒ ዝቀረብ ተባሂሉ ድሕሪኡ ምናልባት ምስ ንብረት ክፍልን ምስ ፍትሕን ዝመፁ ነገራት እተኮይኖም ድማ ቀዲምካ ናብቲ ፍትሕ ዘይኮነ ክትኣቱስ ክትዓረቁሉ ዝግባእ ሰዓር መጀመርያ ክግበር ኣለዎ ትሕጊ ንኸም ስለ ዘይከውን እተኮይኑ ድሕሪኡ ናብ ፍትሕ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ ካሊእ ንብረት እውን እቲ ደቶም ዝምልከቶም ከቶም እንታይ እዮም ሽማግለ ዝበሃሉት ንሕ ከዓ ክንዲዚ ንብረት ዘሎ ተባሂሉ ምስ ቀረበ ግዜ ካ ዝውሰኒ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝመሰሉ እቶም ሕጊ ዘቐመጦም ክንክተሎም ዝግባእ ስርዓታት ኣለዉ ኣብዚኦም ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ናይ ምምላስ ሰለስተ ግዜ ናይ ምምላስ ኩነታት ክህል ኣይተርፍን ኣብዚ ደለካየ ተረድኦ ዝበልካ ምስክር እውን ተኣትዩ ዘይመፀልካ ሰዓት ኣለዎ ሓደ ክልተ ሲልካ ትቀርብ ተሓደ የጠባጥበካ እዚ መሊኢኻ ንምስማዕ ድማ ደጊሙ ይቁፅር ተማልአ ነገር ክኸውን ስለ ዘለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ዝጋጥም ሽግራት ኣለው ዜሮ ዜሮ ግን ብዋነኝነት በቲ ሕግን መሰረት ዶ ተኸይዱ በቲ ሕግን መሰረት ተኸይዱ ፍትሓዊ ውሳነ ዶ ተወሲኑ ብል ብሉ ነገራት እዮም ዋና ኣገደሽቲ ስለዚ በዞም መስርሕቲ እዮም ኬድካ ፍትሓዊ ዝኾነ ውሳነታት ንምሃብ ይምከሩ እዩ ገለገለ ግድፈታት ካብ ዓቕሚ ምንኣስ ኣብ ገለዎም ዘይክል እና ዝሉ ጉድለታት ዝንፀባረቡ ጉድለታት ይድን እዮ ብዋነኝነት ግን ሰፊሑ ሕግን መሰረት ገይሩ ዝኽየድን ዝውሃብ ውሳነታትን እዮም እ ስለዚ እዚ ተጋጢሞም እውን ብምስቲ ሕጊ ተጣዕምቲ ሕጊ ዝጠልቦም ነገራት ንምምላእ ተባሂሎም ዝግበሩ ነገራት እዮም ምናልባት ፍርዲ የለን ብሄሩ ተራእዩ ወዘተ ዝብል ፍርዲ ኣሎ እዩ ፍትሕ ኣሎ እዩ እዘይ ብግብሩ እውን ተራእዩ ኢለ ስለፍቲ ናህና ብግልፂ ክፍታሕ ክገብሮ ይደሊ እየ ኣብቲ ፍታብሄር ዝተፈለየ ባህር ኣለዎ ማለት ምስ ሃብቲ ተተሓዘ እዩ ትናህና ምስቲ ናይ ሰብ ሂወት ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዝሓፀረ መንገዲ ግልፂ ዝኾነ መንገዲ ዝክደሉ ኩነታት ዘሎ ኣብታብሄር ያው ተኸራኸርቲ ወገንና ፀንሒ ዘልዕልዎም ቀልጢፉ ከይትግበር ብዙሓት ምክንያታት ይርዕ እዩ ከይድካ ሃብቲ ምፅናዕ ዘድልዮ ብሰ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ነገራት ክህሉ እዩ እዚህም እንትን ጉዳያቱን እዚህም ተፈላለ ነገራቸው ናሁናና እንትን ሲናና ፊና ሎፍት ስራብ ገበን ጉዳያ ጠጣንት ዞርኩ ግን በተለይ ሁኔታ ይዘሉ ልምንታይ ግልጽ ዝኾነ መንገዲ እቶም ጉዳያት ሓደ ጉዳይ መዓዝ ኣትዩ መዓዝ ውሳነ ረኺቡ መዓዝ ናብ ዝምቀጣ ኣካልሓል ክልካ ንግልፂ ዝረአ ነገር እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ከም ንክልታይ ክኮልና ኣብ ገበን ጉዳያት ዘለዉ ዝተወሰነ ነገር ለ ዛረቡ ሞ ኣብ ገበን ጉዳያት ጊዜ ተፈላለዩ ዝተቐመጠ እዩ ኩሉ ንና ይዋሉ እንታይ እዩ ገበናት ኣርባዕተ ግርቲ መጠልና ኢና ንሪኦም ስና ንግልጋሎት መዳይ ማለት እዩ። ሓደ ኢድ ብኢድ ዝበሃሉ ገበናት ኣለው፣ ካልኣይ ቀለልቲ ዝበሃሉ ኣለው፣ ታክቲክ ምርመራ ዝብጡን ቀለልቲ፣ ሳልሳይ ማእኸላይን ከቢድን ኮይኖም ቴክኒክ ዘይሓቱ እንብሎም ኣለው፣ ራብዓይ ከበድቲ ጉዳያት ኮይኖም ቴክኒክ ምርመራ ዝሓቱ ኢልና ኣርባዕተ ኢና ንመቕሎም። እዚ ዝመቐልና ዘሎ ግልጋሎት ፐርፐዝ እዩ ኢሉ ኣለኹ። እዚ ድማ ኢደ ንግልጋሎት ከመይ እዩ ንዝብል ሓንቲ ግዜ ኣብ መዓዝ ኣትያ ከምበዓል ሓንቲ ገበን ኣብ መዓዝ ኣትያ መዓልቲ ትውዳእ ከም ዘሎ ኣብ ብደረጃ ከብደቲ ተነሲሩ ዝተቐድመጠ ነገር ስለ ዘለዩ ዞም ኢድ ብኢድ ገበን ንብሎም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ሰዓት ክፍታ ገበን ተፈፀመትላ ወይ ኢዶም ዝተተሓዝሎም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ሰዓት ኣፃሪኻ ክስ መስሪትካ ናብ ቤት ፍርዲ ተቕርቦ እዩ።
ምሳሌ ክውና ደይክእሉ ኣቶ መስፍን እቲ ገበን ከዚ ልናገር ለዎ ዓይነት እንታይ ዓይነት እዩ? እንታይ ዓይነት እዩ ገበናት?
እወ እዚኦም ቀለልቲ ዝኾኑ ገበናት እዮም። ስርቲስ፣ ፀርቲስ ከምዚኦም ኢሎም ዝመፁ ቅልቀል ዝበሉ ገበናት ኣብ ውሽጢ ኢድቤድ ተባሂሎም ኢድቤድ ማለት እናፈፀሞም ዝረከብካዮም ማለት እዩ። ታሽ ይብሉን ብዙሕ ናብ ኮምፕሌክሲቲ ዘይኸዱ ብዙሕ መረዳእታ እዚኣ ትመረዳእታ ውን ወለ ትፈፃሉ ኢድቤድ እናፈፀመናሃለ ወይ ተታሒዙ። ስለዚ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ሰዓት ይውድ እዩ። እዚ መዳይ ናብ 3395 ዝኾኑ መዛግብ ተቐሪቦምና ነይሮም ዳርጋ 99%ም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ሰዓት ተወዲዮም እዮ በቲ ዝተቐመጠ ኣሎም ቁርባት እዮም ናብ 0.7 ገለ ፐርሰንት ዝኾኑ እዮም 0.7 ከባቢ ዝኾኑ እዮም ኣቢሎም። ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ዝተቐመጠሉ ግዜ ናይ ምውዳእ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ስልካ ዘይኮነት ሕዚ ሓደ ጠርዓይ ናባይ ተመፂ ናባይ ዝመፅሐሉ ዕለት ሰዓት ደቂቃት ምዝገብታ ወረቀት ዝተቐበልክዎ ካብ ናብ ነፃሪ ትምራሕ ነፃሪ ብክንደይ ሰዓት ብክንደይ ደቂቃ ብክንደይ ሰዓት ደቂቃት ከም ዝተቀበላ መዝጊኡ ፈሪሙ ይቕበል ናብ ፀሪ ወዲኡ ናብ ፀሓፊት ተኸይዳውን ፀሓፊት መዓዝ ከም ተቐበለታ መዓዝ ከምዝመለሰታ ድሕሪ ኣጋሽ እውን ክስ ተመስሪትላ ወይ ተዓፅዋ ዝሃበላ ውሳነ ዕለት ሰዓት ደቂቓ ናብ ቤት ፍርዲ ዝለኣኸቡንታ ክሲ ኩሉ ስርዓተ መዝጊ ስለ ዝጥሓዝ መቆፃፀሪ መንገዲ ስለ ዝኾነ ብቐሊል ክረአ ዝኽእል ነገር እዩ። ካልእ እዞም ብቐሊል ብታክቲክ ምርመራ ዝበልናዮም ገበናት በቲ ተቐመጥናዮ መስረት ናብ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ተፃሪዮም ክውጡ ኣለዎም ዝበልናዮም እዮም። እዚኦም ድማ ናብ ከባቢ 15,000 14,000 ዝኾኑ ኣትዮምና ነይሮም 14,000 6,000 11,000 ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ወዲ እዚ ናብ 92
ና ክንደይ ግዜ እዩ እዚ ትጠራቅም 14,000
እዚ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘሎ ከይድ ዝናገር ዘሎ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዝገጠመና ኣብዚ 2,000 ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እዩ ከም ዘሎ ናይ ክልል ሙሉእ እዩ
ኣብ ኩሉ ና ትግራይ ማለት እዩ
ናይ ትግራይ ሙሉእ እዩ። ስለዚ እዚኦም ከዓ 92%ም ኣብቲ ዝተቐመጠሎም ግዜ ውሽጢ ተፈፂሞም እዩ ናብ ከባቢ 8% ዝፅብዑ 7-5 ከባቢ ዝፅብዑ ግን ካብቲ ግዜ ምልዓት ሓሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ። ከምኡ ናበለን ማእኸላይን ከቢድን ብተመሳሳሊ ናብ 93%ም ኣብቲ ግዜ ተፈፂሙ እዩ። ናይቶም ካብ ቁሩብ ክስታይ ዝገር ናይ እቶም ከበድቲ ቴክኒክ ምርመራውን ግዛዕውን ዝሓቱ ናብ 94%ም ፈፂምና ኢና። ስለዚ እንታይ እዩ ወልከ ኣብቲ ናይ ገበን ፍትሒ ስርዓት ብጣዕሚ ብግዜ ተሓቢሩ ዝተቐመጠ ገደበ ኣለ እዩ ካብዚ ኸይነንቀሳቀስ። ስለዚ እዚ ኣክቲቭ ጌርና ደ ይገበርና እውና ራይን አይናንስ ስለዚህ በዚህ መዳይ ተወሰኑ ከብሪም ዘሐፎ እንትወጥኩም ተወሰኑ ፐርሰንታት ልቆደለው እዚህ ቤኑ ሁሉ ስለዚህ ይዛን ስለዚህ አርባታይ ተሳነ ፐርሰንታት ፐርሰንት ዘለው ያው ደግፍ እስከተጠመለ ጊዜ ጾም ዲክሪሽ ተናውን ኮሚቲ ዘለና አሁን ኢላን ግምታዲ ይሳን 5% ክንውዲና ይዝል እንደ 1% ክንውዲና ይዝል ስለዚህ አንአረጅ ዳው ናፍት ሽተና ተዘፈ ተላጠፈ ስራሽ ስራሽ ዝብል ነገር ይጥዋን አንተ አፍትታገር ግን ከምት ወርቁ አንተ ወይ ተላሊ ምክንያታት ፍትወት ወለም ምክንያታት አለው ይም
ኦኬ ኣብቲ ኸዚ ትናገር ኣለው ሓደ ብጣዕሚ ስትራይክ ዝገበረኒ ኣንደኛ 14,000 ዝበሃል ወንጀላት ምህላው ብሓደ ዓመት ውሽጢ ንእሽተይ ገሪሙኒ እዩ ያው ና ጠቕላላ ና ትግራይ ላባሕና ልመፅኡ ኢሎምና እኒአው ካልኣይ ፕሮሰስ ትገይሩ ትወዲኡ ትበሃልሉ ሓደ ኬዝ እታ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ እቲ ሰብኣይ ወሩ እታ ሰበይቲ ወንጀል ኮሚት ዝገበሩ ፍርዲ ግንዮም ከይዶም ትወዲኡ ትፋይል ትዓፅኡ ማለት ድዩ እታ ማለት እዩ ትወዲኡ ትበሃል ኣሎ
ኣገዳሽ ፍተዩ ሕዚ ክልተ እዩ ኣንተ ወይ ዝበልኩኹም እቲ ናይ ፍርዲ ስራሕ ካሊእ እቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ካሊእ እቲ ናይ ምፅራይን ክስን ስራሕ ድማ ካሊእ ኢለኣንተ ወይ ዘብረልኩም ፈቲነ ነረ ዝብለኩም ዘለኹም ከም ከም ቢሮ ፍትሒ ሓደ ገበን ተፈፂሙ ዝብል ሓበሬታ እንተረኺብና ካፍታ ዝረኸብና እዚ ኣፃሪና
እታ ምፅራይ ማለት እያ ናይኻቱም
ኣፃሪና ክስ ዝምስረተ ኮይኑ ክስ መስሪትና ናብ ቤት ፍርድ ነቕርቦ
ናብኡ
ድማ ኣብ ቤት ፍርድ ምስኣትዎ ድማ ቀሊል ማህለ ናተውሃል ተቐሚጦም እዮም ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ውሽጢ 3 መዓልቲ ውሽጢ 8 መዓልቲ ተባሂሎም 5 መዓልቲ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ኣሎ ተወሳኺ ናይ ባዕሉ ካብኡ ዝቕፅል ነገር ኣሎ ማለት እዩ
እሺ እምበኣይ ከዚ ከምቲ ትረድአኒ እተኾነ ናይኹም ዩኒት እቲ ናብ ምፅራይ ማለት እዩ ሓደ ወንጀል ይመፅእ ታፃሪ ቦታ እና ያው ላፍቲ ዝቕፅል እንታይ ስሙ ይሓልፍ ማለት እዩ ላብ ፍርዲ ቤት ኣብ ፍርዲ ቤት ከመይ እዩ እቲ ናይ ስራሕ ኣሳልጦ ከዚ ትመሓይሽ ዶ እኒኦ ከመይ እዩ ልኒኦ
እወ ማለት ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝርክቦ እንታይ ብዋነኝነት ባዕሎም ተዝገልፁ ወይ ፅቡቅ ዝኸውን ነይሩቲ ስራሕ ዘለዎ ሰባት ኣብ ካሊእ ኢንስቲቱሽን ኮይነ ናይ ካሊእ ስራሕ ዝገልፅ ዘለኹ ግን ዘይሪ ዘይርክብ ስለ ዘለና በቲ ተኣሽ ምስኮስ ደሞ ብዘ ኣብ ሰለጠን ኣለዎም ኣብ ቤት ፍርዲ ብፍላይ ኣብ ቀጥታ መዝገብ ኣይዱባህ ንኳት ዘይኮይኑ ኣብ ቀጥታ መዝገባት ስሉጥ እዩ ክበሃል ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሰሙን ዝተቐመጠሎም ግዜታት ኣለዉ ክንዲስከኣል በቲ ዝተቐመጠ ግዜ ንምኻድ ይግበን እዩ ድሓነ ፈለገን ፅቡቅ ለውጡ ዘለዎ ኢሉ እዩ ዝሓስቦ
እሺ እሺ እግዜር ይሃበለይ ኣቶ መስፍን እምበይ እቲ ልቕፅል ጥያቄ ሰጉድ 50 እና ኣይጋ 85 ብተከታታይ ጥይቁታ ይኹም ማለት እዩ ማይክ ፍሪ ሰጉድ 50
ፍትሒ ዘሎ ዶ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ኣሎ ኢሉ ሓቲተክ ነረ ሕቶ ጥራይተ ኣይኮነት ፀገማት እኒሀ እዩ ኣብቲ ፕሮሰስ እቲ ገባር ህዝብና ፕሮሰስ ኣይኮነን ከምዚ ወፀ በዚ ወረደ ዘይኮነ ፀገም እኒሀሉ እቲ ህዝቢ ፍትሒ የለን ይብል ኣሎ ብብዙሕ መዓዝን እዚ ፀገም እዙ ናታትኩም ጥራይ እውን ክንብል ኣይንኽእልን ነቲ ሕብረተሰብ እዩ ግን ዳርጋ ኦልሞስት ብምሉእ እቲ ኣብ ዓድና ኸደ ዝመፅእ ዘሎ ደጋፊ ይኹን ተቃዋሚ ብምሉኡ ዳርጋ ብምሉኡ 100% ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓድና ፍትሒ የለን እዩ ዝብል ኣነ ዝሓተትኩም ኩሎም ደገፍቶም ተቃወምቶም ፍትሒ ዝበሃል እኮ የለን ኣብ ዓድና ኣብ ዓዲ ግራት ህዝቢ እው እናበለ እዩ ዝሓድር ኣብ ዓድዋ እው እናበለ እዩ ዝሓድር ይቆትሉኻ ይዘውጡኻ ገሊኦም ዋ ዘይትውዕዎም ተበናዮም ከመይ ገርና ደቂ መን ምዃኖም ኮይ ንፈልጦም ከኤርትራ ዝመፁ እዮም ይብሉ እዙይ ምግናን ኣይኮነን ዳርጋ ብምሉእ ስለ ዝኾነ በዚሕና እና ብዓረብ ምሳሌ እንታይ ይበሃል ብዙሓት ሰባት ርእስኻ በላ እንተኢሎም ኸዓ ርእስኻ ሃሰስበን ይበሃል ኣነ ናይ እቲ መንግስቲ ዘሎ ከምቲ ንፈልጦ ባክግራውንዱ ቲፒኤልኤፍ እንኳን ንሌባ እንኳን ንደብደባ ኣብቲ ቀደም ኣብቲ ግዕዚና ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ናይ ካሊእን ዝነበረ ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብዚ ዘብፅሖ ዋና ኮራፕሽን ኣይነበሮን ዋና ናይ ቲፒኤልኤፍ ኳሊቲ ኮራፕሽን ዝበሃል እዩ ዘጥፈአ ዳና ቁሩባት እናሃለዉ ብፍላይ ኣብ ፍትሒ ዝምልከት ኣብ ትግራይ ኣብ ፍትሒ ከምዘየሎ እዞም ኣሕዋትና ህዝቡን ኢሎም እዮም ህዝቢ ከርተት ኢል ከም ዘሎ ሎሚ ግን እቶም ፀረ ኮራፕሽን ዝነበሩ TPLF እቶም ንትሕማቕ ስርዓት ከውድቕ ኢሎም ተቓለሱ ናብቲ ዋና ግዕዝና ኣትዮም ኣብ ትግራይ ፍትሐለን ይብለ ኣሎ መብዛሕቱ ዳርጋ ኩሉ ንምንታይ እዩ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ውድድብ እቲ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ተናኣሰን ተናኣሰ ንህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ኣመኔታ ንምንታይ ኣሰኣኖ እዚ ከመይ ይርእዎ እየ ክብል ዝኽእል
እግዚአብሔር ይስጥልኝ ገዛ ዕድሉን ስለሰጠሽኝ እና ኣቶ መስፍን ደሞ እንኳን ደህና መጣ ለወትሮ ካብ ሰግድ ጋር ኣንስማማም ኣሁን ደሞ ኣሁን በተናገረው ትንሽ ማልስማማበት ነገር ይኖራል ምክንያቱም መቀለ ኣከባቢ ያየሁትና ኣሁን ያለው ዓይነት የሚሆን ነገር አይደለም የመሳሰል ነገር አይደለም አንድ ነገር ግን መጠየቅ ምፈልገው ማለት ነው ያው የፖሊስ ስራ ነው ልትለኝ ትችላለህ አንድ ጓደኛዬ ጋር አንድ ላይ አምሽተን መቀሌ ከተማ ማለት ነው አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ወደ ቤት ሄዳለሁ አለኝ እንዴ አንድ ሰዓት ተኩል እኮ ነው ገና ነው እየስለው መንከሕ ቆፎ አለኝ ይህንን እርግጠኛ ነኝ አቶ መስፍን ምን ማለቴ እንደሆነ ይገባሃል ከሁሉም በላይ በጣም 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 የገረመኝ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ሰውየው የህግ ሰው ነው ለምንድን ነው እንደዚህ እያወቃችሁ ይህን ያክል የሚሄድ ከሆነ ወዴት ሊያመራ ይችላል ለምንድን ነው ዝም የተባሉት ለምን እዛ ያለህ ለምን አልጠየቅክም እንዳትለኝ መቀሌ የነበርኩበት ጊዜ የካቲት አካባቢ ነበረና ሁሉም ቢሮዎች ሁሉም የቢሮ ሰዎች ቢዚ ስለነበሩ ሰው ማግኘት ስለማልችልና ያለችኝ ጊዜ ደግሞ ለሌላ ጉዳይ ስለዋልኳት ነው ሌላኛው ከተማ መካከል ሞባይል አይቻለሁ ይህንንም ቢሆን የፖሊስ ስራ ነው ልትለኝ ትችላለህ ግን ያው ህግ ስለሆነ ከህግ አኳያ ለምንድን ነው ዝም የሚባለው አንዷና የመጨረሻ ደግሞ ትልልቅ ህንጻዎች እየተሰሩ ነው አሁን መቀሌ ውስጥ መንገዶች እየተሰሩ ነው እና ተሰርቶ ያለቀው መንገድ ላይ ቴሌ ለብቻው ጉድጓድ ይቆፍራል አንደኛው የሆነ ነገር ይቆፍራል በኋላ የቆፈሩትን ነገር መልሰው ሲያስተካክሉት አይታይም ይህንን ነገር ህግ የለም ወይ ስለዚህ ይህንን በሚመለከት ነገር የተቀረጸ ህግ የለም አለያም ህጉን የሚያስፈጽም ወገን የለም እነዚህ ናቸው
ራይ ደግሞ እንዳለ የትግራይ ፍትህ የለም ዝባል ዘረባ ትክክል ይኮነን ፍትሕ ዘሎ ምኳኑ ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ንሕና ኮቲልና ብዚ ቢሮ ኮቲልና ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ ሚዮሪቶ ይበና እዩ እንዲኦም ብፅሑፍ እውን ሳንድኹን ገለገል እዩ ብዙሕ ዋላንተ ዘይተባሃለ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር እንታይ ብስልኪ መንነት ከይገለፀ ዝበና ፋክስ ውፅኡት መረዳእታት መስለክ ዝኣምሲሉ ዝሰዶ ተፈላለዩ ሪፖታት እኒሆነ እዚ ይበና እዩ ስለዚ ዋና ሓደ ኳስ ተዘይካ ይገለስ በቃ ኤትገት ይብል እዩ ማለት እንታይ ይኹር ይናደድ እዩ ኣርምዎ ዝብል ሪቶን ፀይፎ ቅንጣ ወረቀት ናፍታ ሓሳብ ምውሃብ ሳንድቃ ኣለዋ ዝደብር የልካ ኩነታት ኣሎ ገለ ኣይ ጠርጢረ የለኩ ካሊእ ይሓዘለይቲ ጉዳይ ኢሉ ክስታይ ዝገብረሉ ኩነታት ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ብግልፂ ፊት ንፊት ቀሪቡ ዘረድእ ተደልዩ እውን በቶም ብዙሕ ግልፂ ከይኮነ እውን ግን ሓሳቡ ቀጠናና ዝበፅሐሉ ኩነታት ዝተማዕራሪል ስለዝኮነ ኣብዚ ዝቐጥታ ቀሪቡ ኣብዚ ዕግቡ ናይኹም ሰለጠን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢኹም ኢሉ በዓል ዘረጋገፀ እዩ ኣብ ትሬት ዝረአይ ሽግራት ዘለዉ ዝበለና ይባል እዞም ናይ ትሬት ሽግራት ዝረአይዎ ዝበለና ሓቁ ንኮይኑ ረኺብናዮም ከምዝበልክዎ ንከባዕቅምናስ ዝክሰት ኣለዉ ኣብስናት ናይ ክነና ተገምሎ ወይ ናይ ተወፋይነት ካብቲ ላዕሊ ተሓክልካ መረዳእታ ምእካብ ዝተረአ ገለ ሽግራት ኣለዉ እዚ ግን መጠቃላሊ በቲ ናይ ፍትሒ ስራሕ ዕግበት ኣሎ እዩ ዝብል እየ ከዚ ፍትሒ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት ታይ ፍትሒ ዝበሃል ክብዓንተ ወይ ዝነበርኩም ብድምር እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ነገር ኣነ ክብሪ ዘለኒ ግን ብዋነኝነቶም ካልኦት ኣካላት ንናይ ባዕሎም ምስሒት ክህልዎም ስለ ዝግባእ ናይ ካልኦት ኢንስቲትሽናት ኣትዮ ምዝራብ ኣይግባእንን ከም ዝፈልጦ ጥራሕ ርክብ ስለ ዘለና ጥራሕ እየ ቅሩብ ነገራት ክስትንክስበብ ዘለዎን ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ ስለዚ እንታይ አበ አንዝኮነ አዲ ናይገነ ሀደ ታይ ናይገነ ስዳታ ተልውዶ አበ በጥከ ከረሰ ሄሎ
አቤት
ያ ይራዘ አለ ሰራለክ ያ ያ ዋዘ አበ ትጥዋኑ ምስት ናይ ከረሰ ምዕባለ ና ማዕበል ዝመጽ ገናት ቀደም ዝነበሩ ና ጠፋሓደ ገናት ምስት ነታት ና ማዕበል ተኸደሎ ኮምፕሊክ ሲቀመን ብመሰረ ብደረጃ ና ወሰኩ ዝኸደሎ ኩነታት ኣሎ ብደዚ ዝረአዩ ፀገማት ክል እዮም እዚ ኣብቲ ዘለኹ ማዕድን ዩናይትድ ስቴትስን ክህሉ ዝኽእል ሽግራት እዮም እዚ ኮይኑ ኣብ መቐለ ምናልባት እዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ትገለፅክዎ ካብ ገበን ኣብ ሓደ ዓዲ ይጠልን ብመሰረቱ ግን ምስቲ ናይ ተረሰብ ምዕባለ ናተለዋወጠ ዝኸይድ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ገበን እውን በተቃላለ ምንካይ ዝከኣል እምበር ምክፍዛሪ ዝከኣል እምበር ምጥፋእ ኣይከኣልን ስለዚ ከም እዚ ኣብ ካሊእ ሃገር ከም ዘሎ ዋላ ኣብ እቲ ዘሎ ሞ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘሎ ኩሉ ኣብ ኩሉ ሃገር ገበን ኣሎ እዩ ስለዚ እዚኦም ንምቁፅፃር ዝግበሩ ሳዕርታት ወይ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ምቕናስ ወይ እቶም ዝፈፀሞ ቁፅፅረ ምውዓል ግቡእ ፃዕቲ ክረኩ ምግባር ይግበር ዶ ይቲ መርኣይ ክኸውን ዝኽእል እዚ እዚኦም ዓበርኹም ጣዕንቲ ወይ ትበልክዎ ገለገለ ዳታ ውን ንድጊፈ ዘቅርበልኩም ዝፈተንኩ በቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይስራሕ እዩ ካብ ምክልኻል ሓሊፎም ዝተረኸቡ ድማ ናብ ፍርዳ ቅሪብካ ግቡእ ሰዓትን ክረኽቡ ከምኡውን ክነፁን ይግበር እዩ እዚ ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ካሊእ ከተማ ናይ ገበንቶርዮታት ኣይተርፍን እዚ ዘሎ ነገር እዩ እታዕዩ ገበን እዩ ኣብ መቐለ ዝህሉ ገበንን ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝህልወና ገበንን ሓደ ይኸውን ኣብተን ከተማታት ዝህሉ ሞርኦፍ ከምናይተን ዓበይቲ ከተማታት ወይም ከምቲ ደገ ዘለው ናይ መኪና ስርቂ ናይ ሃንግ ትገብር ናይ ዝበሉ እዮም ከምቲ ዘለዉ ናይ ንምንጣል መንግልካ ምካድ እዚኦም ዝመሰሉ ነገራት እዮም ስለዚ ናይ ከተማነት ባህሪ ዘለዎ ገበን ኣብዚ ክሰት እዩ ማለት እዩ ለዞም ተርዮታት እዚኦም ምህላዎም ዝገርም ነገር ኣይኮነ ምባለ ናይ ሕብረተሰብ ዝመፁ ነገራት እዩ ኣብ ከተማታት እውን ከዚ ካልኦት ገበናት ኣይኮነን ኣብዮም ክመፁን ክረአዩ ከምዚ ሃገረሰብ ዝገጥመና ሸዊት ሰሪኦ በዲዙ ዛ ኣይኮነ እንቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ስለዚ ኣዚ ምስ ትግራይ ከተማ ኩነታት ዝመፁ ገበና ተሎ ግን እዚኦም ኣቁፅፅር ይበሉ ይብሉን ይትዋና ነገር ኣቁፅፅር ይበሉ ግቡእ ፍርዱ ክረኽቡ ይግበር እዩ ከምዚ ሓደ ሓደና መላቅ ግን እዚ ኮይኑ ኦረዲ ናይ ኣብ ገበን ዝንባለ ዘለ ሰብ ካብቲ ገበን ዘይረሓቀ ሰብ እቲ ገበን ናይ ምፍፃም ኩነታት ኣሎ እዩ ከምዝበልኩ ስለዘይጠፍኡ ምስሉ ክተጥፈኢሉ ካብን ኣይጠፍእን ካብቲ ንኮይን ክትቆፃፀረን ይካትፈል ስለዚ በዚ ደረጃ በብከባቢኡ ናይ ገበን ተርዮታት ምህላዎም ያው ፍትሒ የለን ወይም ሰላም የለን ማለት ኣይኮነን ኣየምሰብ እቲ ዘብሎ በጠቃላሊ ሕብረተሰብ ዕለታዊ ስርሑ ሰሪሑ ብሰላም ገዝኡ ተኣትዩ ብሰላም ተወፍዩ ኣብ ገዝኡ እኮ ንብረት ገዲፉ ብዛዕ ገዲፉ እዩ ዝኸይድኒ ወፅኡ ስለዚ ስረፍቲ ሰላም ሰሪሑ ተተመሊሱ እቲ ሰላም ኣሎ እቲ ስጋኣት የለን ወይ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ገበን እኳ ክህሉ ዝኽእሉ እንተኾነ ጠቕላል ሕብረተሰብ ግን ግን ፈጢሮም ወይ ስጋኣት ፈጢሮም ደው ዘብልዎ ይኮኑ ከምኡ ተዝኸውን ከምኡ ዝበለ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ውን ይካየድ ከምኡ ዝበለ ሰሪሕካ ሃብቲ ምፍራይ ዋላ ብገዝ ብቡልኩ ዝገብሮም ነገራት ንብረት ምጥራይ ካብዝን ኣሰ ጀሚርካ ኣየ ይግበር እንድሕር ከምኡ ዓይነት ስጋኣት ህል እዩ ስለዚ ማን ስለ ዘሎ ሰላም ስለ ዘሎ እዮም ናብቲ ከምዝበለ ካብ ዛዕበ ካብ ዝጠበቀ ከም ዓቁም ፍሪ ኢንቨስቲገት ወዘት ዘሎ ስለዚ እዚ ካብ ሓደ እዋን ማለት ዋላ ክልተ ሰለስተ ሲ ኣርባዕተ ሲ ሓሙሽተ ሰጣይቲ ዘይገድስ እቶም ተርኢታት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም ብዋናነት ግን ካብ ዝሓሊፉ እዚኦም ምስ ፈፀሙ ብቐጥታ ኣቁፅፅር ይውዕል ዶ ይውዕልን ክቡስኩም ክይውሰዶም ዶ ይወሰዶም ዝራት እዮም እዮም በዚ ደረጃ ከዓ እናተወሰደ ዘሎም እዩ ዘምልጥ እውን ዳርጋ የለን ክበሃል ዝኽእል እዩ
እሺ ኦኬ ስለዚህ ካፍቲ ሶምሎል ወልትረደኒ ናትግራይና ሪያሊቲ ስለልቀየሩሎ ከተማታት ለዓበያ ይኸድለዋ ምስቲ ከተማ ምዕባይ ትድሓ ሒዙ ልመጽእ ሓደ ሓደ ሃምኡ ዝበለ ገመናት ይህሉ እዩ ኢሎም እዮም ልነግርለውና ካብ ትግራይ ውሽጢ ኸ ብቲ ብሃምዚ ብወንጀል ብጣዕሚ ዝበዝሐሉ ኣከባቢ እኒኦ ዶ እንታይ እዩ ኸእቲ ዋና ወንጀል ዝበሃል ንምሳሌ ኣብቲ ሓይለኛ ወንጀል እኒአዎ ኣከባቢ እዩ ዝበሃል ና ትግራይ ክፍሊ እንድሕር ሃልዩ እንታይ ዓይነት ወንጀላት እዩ ዝፍለጠሉ
እዚ ብዋነኝነት እቲ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ኣብ ከተማታት ኣብ ዘን ዓበይቲ ከተማራይ ኣብዞም ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ካልኦትን ገጠር ወረዳታትን ዝረአየ ነገራት ከምቲ ዝበልክዎ ገለ ፈላለይ ኣለዎይ ኣብ ግዜትረክዩ ናይ ቼክ ምፅርባር ከምቲ ዝበልክ ከዚ ብጉጅለ ናይ ኮይንካ ናይ ናይ ምስራቅ ናይ ምጭናስ ኮን ዘተ ዝበሉ ኣብቲ ከተማ ዝንፀባረቁ ገበናት እዩ ኣብቲ ገጠር ከይድና ንረክቡ ድማ ካሊእ እዩ ማለት እዩ ብድምር ግን እዚኦም ኣብቲ ገጠር ተዋፍዑ ከምቲ ዝበልክ ከተተሳ ሰረቀኒ ደረት ደፍኣለይ እናበሉ ዝኮት እዮም ካብቲ ተኣሽሙ ዘለዎ ማለት እዩ
ኣብ ሃገረ
ስለዚ ከዚ እንታይ ድማ ብድምር ንምስተባዊ ዝተፈላለዩ ገበናት ከም ዘለውና ኣብ ግምት ላእቲ እሞ ኣብ ዓብዪ ዝበሃል ቁጥሪ እንታይ እዩ ከይድኩም ግን ዝተወሰነ ክፍታይ ተወሰኑ ኣዚ ብዝተፈላለዩ ቁጣዕ እንታይ ዝበልኩኩም ዝፈላለ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት እትይዎ ኮይኑ ግን ናብ ፍርቂ ዝዓበየ ሓደ ካብቶም ፍፃመታት ክበሃል ዝኽእል እዩ ፍርቂ ግን ከም ዝበልኩኩም ካ ቀጠርፍ ካብ ደርሆ ዘርእየና ጀሚርቲ ክሳብ ዝለዓለ ተወዲኡ ካውን ዝግበር ፍርቲ ውንችሎም ዘሎ ዘተባለለዩ ስለዚ ዝለዓለ ፍርቲ ካብ ቆፂሉ ብመስ ናይ መውቃዕቲ ዝምልከት እዩ ስለዚ ቀዳማይት ካልኣይ ዝኸውን ከሎ ዝኾነታት ዘለኹም ናበሉ ናደኦ ዳሕራይ ናብ እቶም ዓበይቲ ገበናት ዝመፅተሎ ናኣሰና ንኣሰ ይኸይድ ማለት እዩ ከበድቲ ዝበሃሉ ገበናት
እሱ ነፍሲ ግድያ ምናምን ማለት ድዩ እቲ ዓበይቲ ገበናት ኣለዎ
እወ ናብ ቅትለት ምዝፍለ እንታይ ዝበሃል ቅትለት ውን ዝተፈላለዩ መልክ ክለሲ ብሸለልትነት ዘተቅትለት ኒ ክልቲ መኪና ፕላስቲክ ሓደጋ ብካልኦት ብሸለልትነት ብቐጥታ ከዓ ኮነ ኢሉ ቅትሉን ኣሎ እዚኦም ኩሉ ቅትለት ዝብል ከለኹ እዚኦም ኩሉ ዘጠቃልል እዩ ስለዚ ከም ናበለን ናብቶም ዓበይቲ ገበናት ዝበፅሕና ብጣዕሚ ንሽተን ዝኮነሉ ኩነታት እዩ ዘሉ ማለት እዩ
ብመጀመርያ ኣቶ መስፍን በረኺም ኳዕ ብዳሕና መፁ ሕፅር 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 ዝበላ ሕቶታት ኣለዋንና ናብን ክኣቱ ናይ መጀመርያ ሕቶ ዝኸውን ስለ ራይት ቱ ኣክሰስ ቱ ጀስቲስ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣክቸዋሊ ኤቨንት ሕጋ መንግስትና ብኣንቀፅ 37 ንእሱ ኣንቀፅ 2 ኣብ ሃናለ ዝተደንገገ እዩ ሰባት ፕራይቬት ዝኾነ ኢንቨስቲጌት ክገብሩ እንድሕር ደልዮም ወይ እቲ ስራሕ ዘሎ ከም ዘይተቐባሊ ክረኽቦ ከለዉ ናይ ባዕሎም መራፂ ክወስዱ ከለዉ ተቐባይነት ኣይረኽቡን እስፔሻሊ ኣብ ፍርድ ቤት ካብቲ ፍትሕ ሚኒስተር ንባዕሉ ብዙሕ ግዜ ብዘሎ መረኣያ ብናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስኦም ሪጀክት ይገብሩ እና እዚ ኮንስቲቱሽናል ራይቶም ቫዮሌት እየተገበረ ዶ ይመስለኩምን ካልኣይ ሕተይ ከዓ ኣብ ሰባት እናተኣሰሩ ኣብ ትሕቲ 48 ሰዓት ናብ ታድሽሙ ክኣትወሎም ናብ ፍርዲ ክመፀሎም ዝብል ኣሎ እስፔሻሊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣንቀፅ 19 ንእሱ ኣንቀፅ 3 ግልፂ ገይሩ ዘቕርበ ኣሎ ኣብ ትሕቲ 48 ሰዓት እንድሕር ዘይኣትዮምና ወይ ከዓ ስለ ናይ ትራንስፖርት ወይ ችግር እንተሃልይዎም እቲ ትሕቲ ከስተት ዘእትዎም ፖሊስ ይኹን ማነኛው ክሊር ብዝኾነ መልእኽቲ ኣቕሪቡ ነቲ ፍርድ ቤት ንኸብፅሐሎም ይብል ግን ብዙሕ ግዜ ንርኢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሓደራ እስፔሻሊ ኣብ ወረዳታት ምልሻ ወይ ሓደ ፖሊስ እንዳኣሲሩ ኣብ ደስ ዝበለ ሰዓት ናይ ምፍታሕ ግዜ ኣሎ እዚ ናይ ቶምስ ሰብኣዊ መብቲ ዝግህዝ ዶ ይመስለኩምን ሳልሳይ ሕተይ ከዓ ስለ ናይ ኢንዲፐንደንት ናይ ቲ ኮርት ኢንዲፐንደንት ناي ابتغراي زلو فرد بيت يكون كل كندي زاكل نصانه لو ملكم تامن مخنيات تحقق منغستي انقص انت شانت نو سانقص كلته نا ثلاثه غلط غير قري والله كماننيو ناي بوليتيكال سايد كماننيو ايديا نبينو فولي زخانه ما غير خيد زل كن احنا نري زلنا حزي the people that there had a عينت زخونو حدا عينت سبات كاب اي بي ار دي اف كفل زيخول ايام انديام اتزمرصن غلص خم زغور اتحجا منغستنا اب انق 30 شومنتن نو سانق 3 ان 4 اتون تناي ناي تيغراي رسم محدار ني ناي تيغراي مكربي تقريبو اصديقون ناو دانيان بريزانت مخ غبريز غبر قلنا احنا حزن رزنا ارتغراي نخو معين الزبقه درجه يلنا نيلان تمنغستي دانيان ولا تمكربيتم اتتو جيرشار بوديم سلاستيو ناي اي بي ان ناي تي بي ال اف سبات يوم زلو نا ابز عينت اديب اندبندنت لويلوم كامي خلو principle بزخونه ترانا يوم كم زي لنا سيبريشن زخونه ناي ادمر رحم يلن يزلو كالي حتى كاسلو بوليس بوليس اندبندنت يلوم نالو ينكم تقول لنا ندام زح زحالفه كاب ناي زي عرنا سب ناي عرنا استقاتل ودي انترفيو استقبر النبر بوليس كبرنا خله هي واز جيفن اف ان ريزالت ان احنا خبن فلطه ايتيوبيا اب تحتي سيفيل جورسديكشن زلا عدي قدن فرد بيت موسانو ماننيا وساني خبز خل فرد بيت ينبر مانن اردينا لسبات كو سي خلين تو بوليس كن قدني لا فرد بيت مخادو وانجلنيا انا ولصو ان اس داس حقاوي ديلوم سمي امنو تحق منجس صحه دا يكونن يو ازي ان ين حتى امسجنالو تملي سد حرك حز غزا حتى توزيحو ثانك يو مايك فري
ما مسري ناي ناي تتحسر مسري تتحسس على زرا بتقرال او اشتراعات شو من ساعات غروي لحتى من السناي غروي ده اولي غروي زي تردري لاني غروي تخونوا انت قوينوا نتلي تردي توسها جزي زي كان تقولي نعم السراي جزي اول نتلي تردي فيتها بيت فرد انت فوق جزي بيت فردون بزا هذا ترخى يكون الناس غدا سخيد لومي نيجزي غصار انت ايو نايس لوسانة معاسي مالتهم كعصر ترى عدم عدم زي اللي فيه هنا حالي كذي كوز قد حدوز فوضا جينا حمي تزيها فوق عدم زي جدس توسع خالي كذي غصر اكثر كستقينو عبزا كذي كاس تجولات مصرعي ريو نتوسع غي غصر كذي مصرعي زي كذي اللي مخليات انت اللي ترح زي وانت مسعري اكل كرد وتفعي تترح يفلك تزي خينو ناي بوس ناي واحد كوز مسل غير اللغي يفلك ازي ازي زتراتر نجري ولا بوليس او بس ولا زفتح اصلو اللغونة تاتي يلن خذي خمز ولا نجرون يلن قدمون او بس ولا اصلو زفتح اللغونة تاتي نور حادثة بحثت له بجيبن زترطور اللغونة تاتي فجل ترلوي زترطور اللغونيات يلو برقب تعيو كل جزي او امان وعدهم ترلو تترطار مخانن تتعطي نيا مخانن خلطة تفلالي نجراتي حتى جوين فتيني كانت تطلط الأمم ستوسنا ملاخط نقرات المدلو تحنا مساعدها تعطوا نقرين وردي تتعري وتمساخل وتتحريو تفعاتين يا مخانن زي مخانن دمما تتلالي نقرات مخانن جنزا بيدلي سلازي انتعيو زي حدا مخانيا فول سر ما ننسد يلا هو متغيرون تساو تتياري أروا عشو منتن ساعات وشتري زي يقروكو حتى تبقى يرنا له أنا يوم كله فلذي إذي نازي نافتي نزبها لنا جاري خونا تحقى من تساوك لكي أجيوني إذي زي تخبرون خالي خبري كال فلذي أب بها بطرخ بزبو بورانا جاري اللي حزو هلاي تردوه تنا كالنا يبادم بفولي تنا يحزن يفرح تنا يدواني من سراي فرح تملت لنا وادم بفولي سراي حزن هرانا يوم سراي فرح تزيرو في سراي حد حبي نجر خزي بحسب لو تزمتها تي نايم سرايس راح كم مجد مريد جميرو بحكم بحكم تماريح تخيط هات ستعك عنسك وغيني تسرح فلذي كل عس راح كم مجد مريح عزاعت وغلا جميرا خسارت ودا حكي مدينة تمرحك نايم سرايس راح ودا فلذي عزيك شكرا يقولن كل منح زولو حكم حكم بالصغرة تراحي اوكي بالنسراي قديز وصل لقرات انت اليوم صمر بيت فرد عامين لهم اتلايت موهانا متفايد لهم ببور بركة وصال خيب نجر كم زيلا
كتيرو ما توماس فيني كرتا سلالا قوارس خوم تايوف زي كافافي لوري اتوم دانياتا تلنيوتاس تي بي ال اف لنورتا خزلنا تي بي ال اف افال لخونو تايوم انا تيل هو تافردسي نزا كخون اي خلي لبحاليا تاوانا صوالنيا انا تي بي ال اف افالات اليوم توم دانياتا تاو تغراي لنيوتا
تنكون نخم غير دا تي بي ال اف افال خوين دانيا خوون زي كوي ارز ناي ميدي مريبكي كداي نياكو رتو وانتو خوينو አበ ህግ ቤት ትምህርት ተማሂሩ ሰልጢኑ ተመሪኦ ድሕሪኡ ቃለ መሓላ ፈፂሙ ወይ ዳይነት ስራሕ ዝመስእ ወይ ኣይኮነ ናይ ዳይነት ስራሕ ኣብ ናይ ማለት ፖለቲካ ፓርቲ ኮንካ ኢትረስ ናይ ካድ ናይ ወልቀሰብ ዳይነሲስካውን ተጓፍቲ ክውሃበ ይከኣለ ኣብ እውን ኣይምፃ ስለዚ ካኣዩ ከም ዳያኑ ግባብ እቲ ቀሊ ኮ ይኮነ ቤት መክረሲ ብስርዓት ኩነታቶም ርእዩ መርሚሩ ኮ እዩ ናብ መልሚል ኮ ካብ ዘውፅኦም ስለዚ ብሞያዊ ምክዓቶም ብሕጊ ዘለዎም ግንዛበ ተኣማንነት ንሕግን ዘለዎም ትውቅና ኢሉ ኮ መልሚሉ ረቕሓ ገይሩ ዘውፅኦም ስለዚ እቶም ዘረባታት ኢሎም ብደገፍ ዝረቡ ዘለዉ ትማሊ ገለ ነይሩ ትማሊ እዚ ኮይኑ እንተኮይኑ ፀገም እዩ እዩ ናብ ዳይነት ስርዓት ዝኣተወሰ በቲ ናይ ዳይነት ስርዓት እዩ ዝምራሕ ናይ ሕጊ ልዕልና ክበሩ ምካድና መዓከኒ እውን ናይ መጀመርያ መዓከኒ ናይ ሕጊ ልዕልና ክበሩ ምካድን ዘይምካድን እዩ እዚ ዘይኸውን እንተኮይኑ ዝምልመለሉ ኩነታት እውን የለን።
ፅቡቅ መርሲ እዩ።
ምናልባት ዓንቲ ወይ ተላዓይዶ መስለን ገድፎ ዘይኣተዋርኩ እቲ እግዚና የግዛዕ ዝበሃል ዘረባ እዩ መሰረቱ ገዚና ኣነ ከም ፈኒ ምላዕሊ እዚ መንግስቲ እዚ ንገዚና ዝቃለስ ዝግልፉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ እዩ እንተይልኩም ንምንታይ ኣውልካ እንተይልኩም ነዚ ዝኸውን መስርሓት ዝፈጠሮ ንመንግስቲ እዚ እንታይ እየ ኣብ ዝሓለፈ ከም ብዓካይ ሕጊ ሙያነት ኣብ ዝሰርሐሉ ግዜ ኣብቲ ማእኸልና ኣለና ናይ ግዕዚና ብካልኦት ገበናት ብድምር ዓካይ ሕጊ ሒዚ ተራኸረሎም ነይሩ ቀደም እውን ዳሓር ነቲ ናይ ግዕዚና ምስቲ ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ዘይ ግዕዚና ስራሕቲ ንበይኑ ማለት ናይ ምምሃር ስራሕ ሰፊ ስራሕ እውን ናይ ክፍልታት ተሓሳስባ ምልዋጥ እቲ ገበን እውን ኮምፕሌክሲቲ ስለ ዘለዎ ብኡ ደረጃ ሃንድ ምግባር ተባሂሉ ናይ ግዕዚና ገበን ዝከታተል ኢንስቲትሽን ጣሽት ስራሕ ጀሚሩ ወይ እዚ ዝመስለን ቁርፀኝነት ካሊእ ዘረባ ድምፆ ይመስለንን ብገዚና ትቃለስ ካብዚ ደሊ ነይሩ ናብዝክልዘእትዎ ይነበረን ብድሕሪኡ እውን ንመሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ዋላ ለውጢ እቲ ኣካላት በዓልና ዝገበርናየ ለውጢ እንተፈፀ እቲ ናይ ገዚና ገበናት ፍሉይ ትኩረት ተባሂቦም ዝስርሑ ዘለዉ እዮም ፍሉይ ትኩረት ንቦም ኣብ ስራሕና ናይ ገዚናን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ዝፍፀሙ ገበናት እዮም ዝንግልፅ ሰደድና ቅሚጥና ኢና ነበዚ መፅሪና እውን ንኸዶ ስለዚ ብገዚእና ዝተጠርጠረ ማንም ኣካል ይላዓሊ ትሓት ናብ ሕጊ ቀሪቡ ዝቕፅፃእ ምኳኑ ካብቶም ቅድሚ ዝነበር ሰብ ስልጣናት ምርጣ ይከኣል ሕዚ ካብ ዝላዓለ ክሳብ ዝተሓተ ኣብ ቅፅፅር ውዒሉ ጉቡእ ዝፍፅም ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ገዚእና መዳይ ምንም ሽንግልና የውልን ከምቲ ካሊእ ነገር ኳስ ገለገለ ገበናት ኣለዉ ብድርድር ክውድእ ተባሂሎም ብንፅር ተቐመጡ ቆሊ ዝበልኩ እዚ ናብ ድርድር ኳስ እያኣትዎ ዝበለ ነገር እውን ይመፅዋል ስለዚ እዚ ቀረብ ኢሉ ካብ ምርዳእ እንተዝፍልፅ ብምኾኑ ነይሩ ግን
ስለዚ ያው ንቕፅል ግዜ እንድሕር መፂና ናብ ትግራይ እንደ ኣፍካብ ርሑቕ ካብ ማዕዶ ኮይኑካ እንታይ ስሙ ፍርዲ ምትሕልላፍ መፀጊዒ ኢልካ ምጥያቅ ለይከኣል ኢላ ፍርሕ የውሉ ማለት እዩ
ምንም ዘሰክት የለን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ተወፁ ንበዓልና ናመራሕና እውን ናብ ዝደለኹምሞ በዓልኩም ነፃ ኮይንኩም ከይድኩም እውን ክድርዩ ኩሉ ደገፍ ንገብር ንኽእል ኢና
እሺ እግዜር ይሃለይ እሺ ወዛና እወ እናዞም ንዓሬና ኣባል ዝነበሩ ምስ ኣንዶም ልትደሓሓዘት ብዙሕ ሰብ ልምንታይ እዩ ትሳሊጡ ልምንታይ እዮም ቶሎ ትፈሪዱሎም ሲ እቶም ልቃተሉ ዝተባሃሉ ሰብኣይ እታ ፍርዲስ ብጣዕሚ ትሳሊጣ ንካልእ ሰብ ሳምዋይ ኣሳልጡ እንታይ ትበሃል ፅዋኒኣ እሞ እምበኣይ ምስ ኣዳሓሒዞም ክምልስልና
እሽኒ እንታይ እዚ ናይ ዓሬና ኣባል ዓሬና ኣባል ምዃኖም እኳ ዳሓሪ ተፈሊጡ እንበር ንሕና ውን ፍልጦ ይነበረና ንድሕሪ ምፅራይ ኢና ፈሊጥናዩ ንሕና እውን ጉዳይ ግን እንታይ ቅድሚ ኩሉ ወንጀል ኮመንድ እዩ ዝፈፂሙ ምስከደኮም ክትትልኮም ፖሊሲ ሒዝዎ ካሊእ ኮ ይኮነን ሕቲ ጉዳይ ምስተፈፀመ ኣብያት ምስተሰምዐ መፂኦም ጉዳያት ምስ ፈሊጦም ተኸታቲሎም ሞ ከዲሙ ስለ ዝነበረ ስለዚ ተኸታቲሉ ዝሓዘ ፖሊስ እዩ ስለዚ ፖሊስ ክፈልጦ ግድን እዩ ምንም ክተ ዝኣተው ነገር የብሉ ኣብ ሰለጥቅና ብዝምልከት ግን እንዲያውም ኣይተረዳእኹም ንንተኸልኩም በርዓንቲ ወይ ግልፂ ነገር እቲ ሕብረሰብ ካብ ዘመስገንና ነገር ሓደ ኣብ ሰለጠን እዩ ውኢለኩም እዩ ኣብ ገበን ብፍላይ ማለት እዩ ብግዜ እውን ነፃ ፂረ ካብ ምፀልኩም ፈቲና እዩ ስለዚ سلازي هذا سلايتر نزا قدائي زي هذه هونت معاتة معاتة قدائي تشاحت قدائي تساقون في التي وريد خاوني بقى كان السرقاء كسعيدة بكاريو سلازي سلايتر دي تحت عميلو تنسينا يزلنا زي قرب يو سلايتر نزل لهم نتاك قدم هذي خلطة عامة سلسة عامة وصفنا في نور قدائي هذا سلسة وراحي خلطة وراحي نقاتل له انجاهم على عشرة معاتة زود تقال لهم نتاكي وتفتير زلنا
اوكي
سلازي كلو تي على لي زي ما تقلو تنبر هذا بداي زي أنا لينا زي ما تقلو تي أيكونين زي ما الوقت حانت تارسي قلم قدم كاب زنايا سفار سراح نحن وراتي نحن تيجي ما
يزي اوه توم نا اوه لا قعاتو تا لابولتاسي حادي يخعوت حادي اندقنا حادي سرح ودي يخد خالي اندقنا تمالي يخعوت الوليين مو ያው ታል ነበርት ያቄ ናቴሌና ኤልፓ ስራሐት ማለት ይና አውስ ለምታዩ ሐደ ህግ ላይ ወጸሎም አይነት ይመስለኒ
አይኒ ይሄ ታዩ ገሊዮም ናይ ፌደራሊዮም ገሊዮም ናይ ክልል ተከላ አድሚኒስትሬሽን ሲም ፎንዘለው ዚዮም እዚ እንታይ ፈጥተሃለ አብ ተደጋጋሚ ማለት ገጥም ዝናረ ሽግሪው ያው አንድ ዘለን ፍልጠግ እንደሐርተም አከናት እዚ ጸገኝ ፍጠረለ ተባይሉ ምጥረዛው ፈጢሮም በሐባር ዝክል ሙሉክነታት ዝተጀመረ ኒ ካብ ሓሊፉ ሰነድ ዶክመንት ዝለዋወጥሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ብመስመር ናይመን ኣበየሎ ዝብል ነገር ማለት እዩ ኣበየሎ ስለዚ ተሓርቲ መጥፈ ነዚ ዝጎድን ዘይጎድን ፈልዩ መንታ ክስታይ ክገብር ከምዚ ዝበለ ስራሕ ተጀሚሩ ስደቲ ስራሕ ሓቢሮም ዝሰርሕ ኩነታት ኣሎ እዛ ኣጋጣሚ ሓደ ሓደ ፀገም ሓሊፍ ሓሊፍ ገጥም ተዘይኮይኑ ከዚ ቅድሚ ውስናት ዓመታት ዝነበረ ዓብ ሽግሪ ከዚ ድሒሮም ዝመፁ ነገራት ኣለዉ ዋላ ብሓባር ዋዲዶም ብስራሕ ተሰርሑ ፀኒስ ሓደ ኣካል ግን ድሕሪ ዓመታት ፀኒስ ዝውስኮ ወይ ዘመሓሸ ነገር ክህሊ ስለዚ ኣይተመሓሸ ነ ይበሃልን ግን ነቲ ቀዳማዊ መሰረተ ልምዓት ንገሪ ዘይጎደ ወይ ብቐሊል ጉድኣት ክፅገነሉ ዝኽእል ኩነታት ስራሕ ዝሰርሐሉ ተዘይኮይኑ ትሕረሰብ ሓደውን ክረክቦ ዝክእል ግልጋሎት ይረክብን ማለት እዩ ሓደ መሰረተ ልምዓት ተዘይተመሓይሽ ወይ ተምሃሪ ተዘይተዘርጊሖ ዘለዎ ፀገም ክል ስለዚ እዚኦም መሰረት ዝገበሩ መምሕያሻት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ብዋነኝነት ግን ያው እቶም ኣካላት ባዕሎም ይፈልጦ ማለት እዩ
ኦኬ እሺ አንተ ወላል ዕልዋታ እስሙ ነራ ና ህንጸት ስራሕም ትሰርሑታ ማለት እቶም ትፈረዳቶም ሰባት ኣብ ታ እስሙ ኣብና ልምዓት ስራሕ ኣምልዋፈሩታ እዩና ህንደይ እኒአውታ ታይታይ ኸ እዮም ዝሰርሑታ እና ብምንታይ መልክዑ ኸ ለቲ ንዓድና ኢኮኖሚ ኮንትሪቢት ይገብር
ኣብዚ ማለት ከምዚ ዓንታይ ገርሰልኩም ትፈተልኩም ክለወጡ በጣዕሚ ዓብዪ እዩ ብድራማቲክ ዝበሃል ዩኒቨርሲታ ዝበሃል ለውጢ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዘለና ካብ ጣዕሚ ንምጅማር ሕዚ ኣብቲ ውሽጢ ህንፀት ከምቲ ዝበልኩም ዝተፈላለየ ሞያታት ዝስልጠና ብርክት ዝበለ ተሃናፃ ኣለና ባይዶ ዓንታይ ዘይገለፅክዎ ብይቕርታ እውን ናይ ምሃብ ናይ ዝክልል መንግስት ስልጣን እኳ እንተኾነ እቲ ቅርታ ክግበረሎም ዝግባእ ተሃነልቲ ነዚ ሽሎ እዚኦም ተራእዮም ተገምዚሞም ናብ መንግስቲ ዝቀርቡ ስለዚ ነዚ መዳያትቶም ተሃነልቲ ዝስራሕ ነገር ኣሎ እዚ ዝዓመት ናብ 6925 ከባቢ ዝኾኑ ናይ 9926 ዝኾኑ ተሃነልቲ ብቅርታ ክወፁ ተገይሮም እዮም ማለት እዩ እዚ ክብዝቀልካ ክወፅ ተገይሮምታ ማለት እዩ ቅድሚ ትክፍፅምዎ ዝግባእ ግዜ ቀዲሞም ወፂኦም እዮም እዚኦም ትወፅ ከለዉ ሓደ ገፅ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወፂኦም ፀገም ዘይፈጥሩ ምኳኑ ተገምጊሙ በዚ ለኩሓ ምክንያቱ ሓደ ቲ ውሽጢ ዝፈጠርዎ ሞያ ኣብ ደገ ወፂኦም ብሰላም ሰሪዮም ክነብሩ ምኳኑ ካልይ ዝፈጠርዎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ስራሕ ፈታውነትን ገበን ዝኩነን ኩነታትን ዝሓዝ ምኳኑ ተረጋጊፁ ብሮም ይቅርታ ዝግበር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ስራሕ ኣብዚ ኣብቲ መፍለያ ኮይኑ ወይ ከዓ ሓደ ሞያዊ ክእለት ሒዞም ዝወፅሉ ብውሕድ ማለት እዩ ኩነታት ናይ ምፍጣር ስራሕ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣብዚ ተመስሪተ እታይ ብጥቕልል ዝበለ ክነግረኩም ዝደሊ ናብ ብብውልካ ዝሰርሖ ስራሕ ከም ዘሎ ኮይኑ ብማሕበራት እውን ንውድወ ኢናብቲ ውሽጢ እቲ ተሃናፀይ اتوم هذنا عملت ناي كونستراكشن ويا ناي انفات ويا نحر السلطنة اليوم بعد نحن بحاور كلنا هنسرح هنا اليوم بعد مستمرت هو عشرتا سيكون عشرتا روعة سيكون وكا إسرائيل نشوم من تشبيل سيكونوا أو حدا يودو سلازي انبار محاور كن خون دلينا بروسس ودولنا يولو
اوكي
محاور خوين مكدراجو حقا دم بكلهم كاو حالي كون ولا بدقة وعلى المرضى عطان استعان طويل دولت خنانا تلكالة حدا قسم ذلو تمز جو حقا وسوون الكساوز الخول هنا تاتينا نفطر له
اب السر بيت خوين نوم ديهم حقا وسوون اتلاقني لو
هو هو خوينهم
اوكي
لذي تذكر مدر انتعيو وانا بدق قل يوم وات يوم تخيدو تاتيمهم تتفتشهم مالكي
هو
عرفت محاور بذلوهم شرعي لك كم زلوهي
اسي
بدق خوينهم تصارحوا قدقفونا غير اللوهم هذا تدافع على ليش لو متى مستقبل له؟
أوه.
كان أي عبد كوت يومون كسره قنادات المعارير اللي له عبد كوينهم ما له توسع كاسك ليك نسات وتأخر ده كسر أحد سره له قنادات. بس كتما مدارات نسوي في عايز له تزراري بوتان كوت اللهم كذا عز قروه مكسر عسات له بس كت وصنات يوم كسر حزو يوم ده حد خلده قروات خونهم نسوي وعلم تجمر ولا غير كم زلت أي زنا وش تزنا ورم كم زل قوينهم. بدلكين مشكلة خفتها خوينهم يخطلوا هنا تاتي غير لي مالك سلذي بدي درجة لتخالي تهنا ساي جديسة ناب بمحاورات راح ناب سمانة انا راح تنزغنا محاورات تودي وانين سلذي كان ذيهن حقاو فلت أزر خوار لوا جانا بري رخوابون لوا تن دمي خانت الرأيقن ناب كبابي السطر حيكون كارد الجود لأحنا المعراري اليوم هنا نتوم تهنس دي
اوكي
كنا هاتنت اينا حاسينا كلمة بايدا من متشاوز بهالنية هر وقت هنا حفرة السوداء عطو تلو اليوم ساكن في اليوم يقول لنك خد ذلو ساكن من اي تحرة السوداء يقول لنك خون ذلو عابلي عارسهم في اليوم بمويا راح يسمو ساك بمويا ترح ذي كوينة تفاينا ان شاء الله تتنا خيرهم بوزو بين مدوار ربي لخا تحار مسوطو غطانا سرح يسمو نفسي تزيد هذا كله هنا كل والله زدت حاسي وتسرح في لغبنا أو خيدهم أحضر أقول لهم تاتون فند زدت علم من رئيس تفتنا نجرات الله وحدهم على كاب بديت ما يصير بينا لين حد نت حد من يلقي ولا تحكر أخو كبير ومين تم توم
السربيت اليوتا
جل ما حمر أو أيضا مثله في هذه دي تايم على دي بعنا وصلنا يترشك تقبل لهم خيدهم بديت من رياض ما يمتي نايتو performance نايتو هانتي دفري هو فريات بتعمل سلزد مقوة اليوم نابز نجر زعاك يوم اليوم منب بلوه نجري اللي نفلدي كار بلوه محارات حانتي هذي ما نكناز جزء سلق مركز سحب باي كاو خالو تنم انتوس الحانتو نلا فلدي ماشين ارتات جزء اللوها تقونا كمنا ولا بزف نجريت توشت بدلهم على دي
اوكي
لكن داي هذي تتحنات اي بكا جان زي مصر اتو جان يوم هذا وشن كار دكاز مصر وقال اقر ايوه بنيرو اوه تذكر امام بكا افتح اي تسرح اي بكا افتوشتي ان زي مدكات ممكن تطلق ماشين بات تتزدي بكا زينو عام بتعمي جريمو كاو تذكر امام تحال امونغو تحالو افت فوليسي نت بصرم زي اللي هنا تاتي اوه كم تتذكر على وكب هو الناس كان عايز عشان من فيك وانا ناي حالو هم من فيك وانا أسرع حتى كان عايز هناك من فيك فلذي بتعند بذكر هنا تاتي أبي عبيك لو كتاب زي اللي هو يوم ياو كم تستوعب حتى ترى هيكون كم كل يوم كل يوم
بتعمي دس لوليو دفنت لي تمثل لنا قديتا سربيت نوري اني انا نسرح بوتا خوينو نيو دار قامالتي يا حمتي تنقل لهمنا ان استخني اوتا دي ان اسرنياتا تندئين بمنتاي كرايمي انت اسيرن ان امنتاي محبر خقواقي ما تندني ايوه
هذه مدينه المحور اي قوامن
اوكي
افتن محورات مش تدين اللوائن كاوكم يهون افتناي سكيت ون اللواء استخدام سكيت مالتي أبي حدا وطاولة صراحة أبي ناي ود ورك المتال ورك من اللوا سلسلة سلسلة بلنا افتتات افتتات اللوا نانا كنتم إيكن حمسان حمشتن زي مثلا دي بميازة السلطنة
اوكي
ين مالا بكالين واتين اللوا كالين زلواء ين ስለዚህ ቅዱስአክልናትን ሆነ ታሽመሎ ቅዱስናትን ተሳትፎ ናወስኸ ከይድ ዘለው ኣብገ ለስራሕ ሓፀራ ስለዝኾነ ኣብ ለስራሕ ኣጥዋ የንህልይ
እሺ ብምንታይ ወንጀል የንተናን እስቲ ማለተይ ቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝእሰራታ
ዝተፈላለዩ ኣብ ቅትለት እውን ብውስን መልኩ ተሳተፈ ኣለዋ ካብ ብዛዕበ ድማ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ናይ ሓሰብ ምስክር ወዘተ ዝመሰለ ብዋነኝነት እቲ ናይ ፍርቂ ነገራት
እቲ ዓብዪ ክራይም ኸ በቲ ስታቲስቲክስ ልኒአኩም መሰረት እቲ ዝበዝሕ ክራይም እንታይ እዩ ኣብቲ ስታቲስቲክስ ላርእየኩም እሺ እግዜር ይሃበለ ኣቶ መስፍን እምበኣይ ንክልተ ሰባት ዕድል ክብየ እንደገና መሰረት እና ኣይተ መጀመርያ ተጠይቀ ኢኻ እንዳሓረ መሰረት ካብኡ ንምውዳእ ክንምክር ኢና ማለት እዩ ኦኬ ማይክ ፍሪል ኣይተ
ኣነ እንታይ እየ ክሓት ደልየ እዛ ተሕጂ ዝገለፁልና ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኣብቶም ተሃነፅቲ ዘሎ ናይ ፍልጠት ናይ ምስፋሕ ናይ ክእሎታት ናይ ምስፋሕ ዝገለፁልና ብጣዕሚ ደስ ትብልና ክትጠናኸር ዝግባእ እያ ንሳ ሓንቲ ደስ ትብል ፅብቕቲ እያ ካልእ ግን ኣብቲ ፍትሒ ብዝምልከት በተለይ ኣብ ክልል ሓደ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ኣብዚ ኣብዚ ኣይበሃለን እቲ መጀመርያ ኣበጊሱ ነቲ መንግስቲ እዚ ካብ መጀመርያ ክወስኪሱ ነዚ መንግስቲ እዚ ክሕዝ ዝገበሮ ተኡ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካብታ ክልል ዝተበገሰ ካብታ ክልል ዝተወለደ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ተኡ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ንቱ ባዕሉ ኮስኪሱ ነባፅሖ ክራገም ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ፍትሐ ኣለዎ ክብሉና ተለዉ ኣቶ መስፍን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ደኣ እዩ ንቱ ኮስኪሱ ዘባፅሖ ውድብ መንግስቲ ዝገበሮ ህዝቢ ንምንታይ ደኣ እዩ ክራገሞ ዝውዕል ዘሎ እቲ ህዝቢ መበገሲኡስ እንታይ ይብሉ ምክንያቱም ምርጫ ተመሪፅና ኢና ተውኡ ዘሎስ መሪፁ እዩ ንሓደግ ወይ ከዓ ንፒኤልኤፍ ኦኬ መማረፂ ስለ ዘይብሉ ክመርፅ እዩ መማረፂ ጥራሕ ኣይኮነ እዩ ወደይ ስለ ዝኾነ ወደ እዩ ኮስኪሶ ዘባፅሕክዎ እዩ ፅባሕ ክዝተኻኸል እዩ ዝብለ ኣረኣያ ስለ ዘሎ ክመርፆ እዩ ናይ ግድን እዩ ግን ፍትሕስ የለን ዜሮ እዩ ትሕቲ ዜሮ ተዝህሉ ነይሩ ምተውሃቦ ነይሩ ዝብል ነገር ሲ ካብ ምንታይ ዝተበገሶ እዩ ይብሉ ኣቶ መስፍን ምክንያቱም ናይቲ ህዝቢ ልቢ ትርታኸ ብትኽክል ተዳምፅዋቶ ዲኹም ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሲ ኣበ መውቃዕቲ ኣብ እሱር ኣብ ግዛዕ ምስ በፅሐ ተይኮነ ኣብ መቕተልቲ ምስ በፅሐ ተይኮነ ሲ ቅድሚ ናብኡ ምብፃሑ ናይቲ ህዝቢ ልቢ ትርታ ዝድመፀሉ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባ እዚ ተማየጥዎ ዶ ልዚ ህዝቢ እዚ እንተማየጥኩምዎ ኸ እቲ ዝህበኩም ሓሳባት ወሲድኩም ንምእራም ትገብርዎ ከይዲ ክንደይና እዩ
ስለዚ ናይ ሕቶ ሓደ ክዛረቡ ተለዉ ዓንቶታ ኢሎም ነይሮም ዳኝነት እሲ ካብ ፈረንሳይ ይበልፅ እዩ ካብ ናይ ፈረንሳይ ዳኝነት እሲ ይበልፅ ይብሉ ኢሎም ነሮም ብከመይ ዓይነት ረቋሕ እዩ ዳኝነት ካብ ፈረንሳይ ክበልፅ ዝኽኣለሉ ሓደ ሕቶ እዩ ካሊእ ናይ ቲፒኤልኤፍ ወይ ናይ ፓርቲ ኣባላት ኣይኮኑን ዳኛታት ኣቃቢ ህጊ ወይም ጠበቃት ዝብለ ዘራረባ ነይሩ ዘይምዃኖም ፅቡቅ እዩ ብትህጊ እውን ኣካይዳ ማለት እዩ ግን ከ ኣብቲ ፍርዲ ትመፅእ ተለና ግን ኣብቲ ተግባር ዋህዮ ዘለዎ እዩ እዚ ዋህዮ ዘይብሉ እዩ ገንዘብ ዘለዎ እከለ ገንዘብ ዘይብሉ እከለ ወይ ዘመድ ዘለዎ ወይ ዘመድ ዘይብሉ ዝብለ ኣካይዳ ፀቕጢ ይገብረሎም ዶ ኢልኩም ኣይተኣምኑ ፀቕጢ ይግበረሎም እዩ ዶ እቶም ሰባት ንፁሃት ይኹኑ ግን ፀቕጢስ የለን ድዩ ብስሩ ብስሩ ኸ ካብ መዓዝ እዩ ናይ ትማሊ ንግሆ ጥያቄታት ናይ ሎሚ ጥያቄ ሓዲግና ብስሩ መዓዝ ከኢኹም ታሕቲ ወሪድካቶም ልቲ ህዝቢ ሲ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት እዚስ ዝሕዚ ንጥይቆ ዘለና ጥያቄ ሰሪዝና ሲ ደስ ኢሉና ኢልና ንጥይቀካቶም ትፅበዩ ዶ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ትኸዱ ኣለኹም ብስሩ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ሲ ተራኺብና እግዜር ዕድመ ይጥዕና ይውናስ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ከምዚ ኢልናኩም ነርና እዚ ተስተኻኺሉ ሞስቲ እግዜር ይሃበልና ተዓድና ሰሓቢርና ነልምዐ እያ ኢልና ክንሓቶ ንኽእል ናይ ፍትሕን ናይ ምምሕዳርን ፀገማት ይረአየኩም ዶ ኸብስሩ
اما هر اسمع لدم
يا اوي اسمع لي غازل
هر كرماتات ياو بدمر لك منجستو ينتي ود كسكس زوا صحو يو هزكين سلم فرصلا لخدنا تعتر له كايد عيما وقف كيك سزير ايو تزير وانت سلو متوعى لنيرو زولو نقراتي تردي عطل هالقوة بتحك مرد اللو يمثلني
اوه
هذا كتما اطرح لي هنا سوف تاري هنا كتما بطالة لي كذب تصام قوانات خمزة لوردي تم قوانات كحرم تزولك وعنطوي وسيد كاح كاوز قمت بموساد اغوز برمو معال ذلو هنا تاتي في قلة ذلو انبرا دقيبا زي مستساوون يكونان الى عمزي كور رسابينا نيري فلذي تتزي بنس ارسل ذلو ذبال كنتا تغير فيك عمزي حادة عم كل حال كارت النهارة ده حاشو كنا تعلم عنه. كلاي أبدا قبل إني أتات ترتيب هذا فرد مقرأون. شو بقام زمان سريتين وبدعم شو بقام زمان. هل سريت الرأي ولا شكرات خمسة لو. ثم ناي سريت شكرات ون. كل جلس عم نايت شد عمي مخان في الدارو. تقاليد ما ناي تتحنى سجن وين توفين السجن على تحتي نخام ركعت أكيد خبر أو قيل إذا ترأيت قدماتكم تلو عن طريق هذا ترجع جام قيل في أي رأي لديهم الفترة وانا وعد مساس تاشن اللو تجوب وصل أحد ما الفترة انا وعد مساس تاشن اللو مالذي لديهم كلهم ذلوهم تجوب كون عنا تنقر مسجد تراخو دو وان راخو اللو مدرخات اللو ريتون التأخخو اللو وطافات اللو عرض حلف القدم أي فرق عمد درجة ما شكشت هنا كايدة كبر دخلت راح بأكل ما عسرتها من زي عسرتها ده تنسي خرف طويل هو بيتان هذا خسر لسك سار وحز اللسم سيد نتيت ريسكيشن قاود ما نام نيتي جاي بس كونسر بدي أتذكر دين اللو رئيس أوكيف تغيرنا اللو بزي كاتب بتو كاوي كايد مالش بزي كاتب بدلة رئيس أزوانا او بالغالط او انه بالغالط زنكي يهمني زبدي لهم اللي ويقعد دستي القصر ايه دولو كاو دوزع بغطتا كاو كللنا كاو افتاتنا وقيلة كاو افتات بمورات زبا قبرة نجاري مالك لذلك بدمر نحنا في نافذون ورقنا وكاوزون سكلالي من قطري تفاد مؤبرينا تمستو هذا نجارات كلهم عوانا زلو ايهم خمسة الخوة بدينا مدايا خمسة حاجة لنا بدينا مدايا جانا كسرة خمسة اللو ويكعة جاكوة سيرا فوق لنقر خمسة اللو كالي يزنا قررنا نحنا عبزي تمسركنا من الخوة فتباك جورة مرسينينا ببوان قررهم ببوان نقرر او مياهو سنم قوار بلس درعيو نحنا وعزي تنظر له تحتات بقنا له بوسكم فتاتي وستاديو كازو تعذر لو بيان 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 يكي يغيو تم سبو سرح تسار حول بوتسد آتي ما مخفضو مسار حول مسرح لنا يسلذي أبزي بي ببوان زل لنا إدوات نحزنا وياو تتقوت زي لنا في النقر مسار حول لنا لذي تعيش حول هذا سزل لو زي النقر أبزا عدي من عينا زي عقونا أني كم بسي نقر النائي سيدو تمسرح كم ساقم أبلو نقرات كم ساقم تأبينا نعم معرفنا نطلقم تأكلو لازم يجب تتفزي رأي إيجن أي ولدنا دي تتال تتفزي رأي أي ولدنا هون بلا نقري ما ننزلو نالبات كاب تداي النت كاب فرنسا إذا تسيو أنا يولكو لسي خورتوز ولكو وقي ترد يوم دلو أنا ولكو أبتناي داي دايانو من حدار بزلتو ناي دايان إذا أتاونت زي أتاونت بزم الكاب حاجة قول في نجر من مخدارو مليون يلا او دايما من مخدار بما يلا له الفرنساي نايت ديانا من مخدار كو اي مراحي لاتهم بريزيدنت يوم مالك فتفا ميت يوم مالك هالي زروا يولا لك زروا فتفا ميت يوم مالك او تقرأي لهم زلو يلا له مراح نايت ديانا مخدار كو اي وكعدك تشال كومشن نايت ديت فردي بريزيدنت يوم مراح يولا خافيون تاني عم يكتب البريزيدنت يوم كاو يجب ما تفوت على الفتيدان ومن مهدار روحي تحلف الفتيدان يعني يزل ذلك فلذي عزم المهدار ተግባሩ ከም ዘለ ነገር ላይ ዘልቁ ኣብዳይነት ተግባሩ ዝተፈላለየ ነገር ንኸውን ኢና ንሕና ንሰሙን እዚ ዝተፈላለየ ነገር ክንኸውን ከል ወይ ክንበልፅ ወይ ክንድሕር ኣይ ክልታይ ገበርክዎን ዝወዳድሮን ክስዕትል ስለዘይብለ ይታሽሚ ይገበርክዎ ጥራሕ ግን ኣብናትነቶም ብዝምልከት ግን ብድፍረት ክዛረበሉ ዝኽእል ነገር ምክንያቱ ኣብ ወዳድራ ተፀዋዕነት ሓደ ቁልፍ ነገር ናይ ዳያን ጉዳያት ብዳያን ዝውዳእን ብካሊእ ኣካል ኢንቮልቭመንት ዝውዳእን ድፍር ኮይኑ እሞ ድማ ለዕሊ ዘሎ ፊገር ዝኾነ ሰብ ንዚ ዝድዮ እንተኮይኑ ሓደ ይመስል ኢልካ ዝቀሊሉ ምርኣይ ዝከኣል እውን ይትመስለኒ እቶም ናይ ባዕሎም ዲስፕሩደንስ ክህልዎም ይኸውን እዩ ናይ ባዕሎም ፍልስና ክህልዎም ይኸውን እዩ እቲ ርእሰ ነገር ዝሓሸ ኤርሊ ክሪኢ ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ክህልዎም ይኽእል ይኸውን እዩ ግን መውሕድ ያው ፈፃሚ ዝምራሕ ናይ ዳያኑ ምህዳር ጉባኤን ብዳኛ ዝምራሕ ናይ ዳያኑ ምህዳር ጉባኤን ሓደ ይኸውን ካብ ህፃነት ካድ ትፅኢት ዝገብረሉ ነገር እዩ ስለዚ ታዩ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ዝለውጢ ንርኢ ዶ ኣይ ተጠራጠሩ ለውጢ ትንኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኩነታት ባይ ንዓና ከባቢ ዋና እዋን ፕሮግረስ ኣሎ ኢልና ኢና ንወስድ ኣብ ገሊ ሕዚ ከም ትዝበልክዎም ኣብ ሰሌጠን ዘሎ ነገር ከም ዓብይ ታኣሽሙ ወሲድና የለና እዚ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ፅሬት ኣትኪርና ክንሰርሕ ኢና ፅሬት ከዓ ክትዝበልክዎ ብጣዕሚ ዝዋሓዶ ዓቅሚ ብምምላእ ኣቢልካ ዝጠናኸረሉ ኩነታት ቴክኒካዊ ብቕዓት ዝረኽብሉ ነቲ ካብ ሕግን ደንብን ወፃእ ዝሰርፍ ነቲ ሕግን ደንብን ስጉምስታት ምውሳድ ዝተኻሊኡ ካብ ተማሂርና ተዓላለዩ ክደሉ ኩነታት እዚኦም ተጀሚሮም ዘለዉ ስራሕቲ እዮም በዚ ተጠናኺሮም ክቕሰሉ ክንገብር ኢና ካልኣይ በብዋንቲ ኣችቭመንት ንግምግሞ ኢና ናይ ህዝቢ መድረኽ እውን ፈጥረሉ ኢና ስለዚ ካብ ሰርተይንሊ ዝህሉ ለውጢ ናብኡ ይውፅሐና እሞ ለውጢ ክህሉ ኢለ ግልፂ ክዛረብ ደል
እሺ እምበኣይ ብጣዕሚ እግዜር ይሃበልና ኣቶ መስፍን ባራኪ ናይ ትግራይ ፍትሒ ቢሮ ተጠባባቂ ሓላፊ ብጣዕሚ ኢና ናምስግን እናና መጨረሻ ዕድል ልኦም ክቦም እየ ልብልዎ ንድሕር ሃልዩ ና ማጠቃለያ ማለት እዩ እቲ ማጠቃለያ ክነግሩና ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ውጭ ልኒኤና ኦኬ ኣብ ውጭ ዓድል ኒኤና ሓደ ሓደ ግዜ ብቲ ናብ ውጪ ብናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ ብናይ ኤሮፕ ስታንዳርድ ስለ ነወዳድሮ እቲ ሪያሊቲ ንዓድና ብዙሕ ስለለይርድአና ስለረሳዕናዮ ብዙሕ ምምራር እኒኦና ብኡ መልክዕ ይውሰድዎ ማጠቃለያ እምበኣይ ካብኦም ንሰምዕ
እሺ እሞ እንታይ እዩ ዝብል ከምቲ ሰማዕኽዎ ገለገሊኦም እኳ ናይ ምምፃእ ዓድል ገጢሙ ነይረ እዚ ከባቢ ኩሉ ዘይገጥሞ ይኽእል ትፍሪ እዋን ድማ ገሊ ዘይመፀ ክመፅ ይኸውን እዩ እዚ ሕዚር ግን ኣብኡ ምዃንን እዚ ምዃንን ኣይኮነን ኣብኡ እናሃለኹም ንዓድኹም ብዙሕ ትሰርሕዎ ትኽእል ነገር ኣሎ እዩ ካሊእ ነገር ሞግደፍዎ እዚ ሕዚ ጊርናዮ ዘለና ምይት ንዓና ንኣይ ዓብዪ ነገር እዩ ከም መራሒ እቲ ቢሮ ኣብ ኢንስቲትሽናዩ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ሳትስፋክሽን ተፈጢሩ ዶ ተፈጠረ ተዘይተፈጢሩ እንታይ እዩ